Cienījamie kolēģi, turpinām sēdi bez pārtraukuma. Atgādinu, ka darba kārtībā mums šobrīd ir likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Un mēs turpinām debatas. Nākamais debatēs pietiecies Saeimas deputāts Uldis Augulis.
Likt dažus punktus, kāpēc mums nevajadzētu atvērt tirgu, bet palikt pie tā, kas labi strādā. Pirmām kārtām šeit daudz tika runāts par to, ka citās valstīs tā ir, tad Eiropas Savienībā vienīgā valsts, kur līdzīga sistēma, bet tā ir veidojusies vēsturiski, tā ir Nīderlande, bet Nīderlandē šo visu uzraudzību nodrošina apmēram 700 darbinieku tīro uzraudzību. Un šis nosacījums arī Nīderlandē attiecās tikai uz vieglajiem transporta līdzekļiem. Šeit mēs esam aizmirsuši un pielikuši klāt arī kravas transportu. Mēs zinām, kādas ir problēmas ik pa brīdim uz ceļiem attiecībā uz kravas transportu. Nākošais, nu nevar būt tā, ka tu veici servisa pakalpojumus un arī apskates pakalpojumu. Ja kaut ko no tā tu vēlies darīt, tad dari vienu. Ja mēs vispār par tādu ideju kā tādu domājam. Otrām kārtām, Latvijā mēs esam ieviesuši šo neatkarīgo sistēmu. Mēs esam samazinājuši maksimāli visus korupcijas riskus, kas, diemžēl, nav mūsu kaimiņu valstīs izdevies izdarīt. Tas ir pateicoties tikai tam, ka mēs esam ieviesuši šādu sistēmu. Nākošais arguments. Mēs visu laiku runājam un zinām, ka ēnu ekonomikas īpatsvars servisu jomā ir ļoti augstā līmenī. Līdz ar to nebūtu pareizi, ja mēs vēl šeit atļautos veikt tehniskās apskates ir sevišķi, ja mēs esam pievienojušies kopīgajā Eiropas Savienības plānā par zēro vai nulli bojāgājušajiem. Nākošais, ja mēs skatāmies, tad faktiski visa mūsu sistēma, šie tehniskās apskates pakalpojumi, kurus mēs veiksim, ja mēs arī atļaujam servisos, jebkurā gadījumā atbildīgi būs Latvijas valsts, ja būs kādi pārkāpumi vai kas neatbilstoši. Kopumā šī sistēma ir atzīta gan no Eiropas Savienības valdības plus, gan klientu vērtējumā. 95% klienti ir apmierināti ar šo pakalpojumu. Neskatoties to, ka tehnisko apskati 40% neiziet uz pirmo reizi. Ja mēs paskatāmies arī šo manas balsu iesniegumu, kā atļaut arī servisos, tad tik nobalsojuši bija 3057 cilvēki. Nu skaidrs, ka šeit faktiski var redzēt, ka kaut kādā veidā slēpta vēlme un lobijs šo vispār jautājumu kā tādu virzīt. Manuprāt, nu, mums jāatcerās senais latviešu teiciens, septiņreiz nomēram un vienreiz nogriežam. Cienītie kolēģi, es aicinātu neatbalstīt.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Patmalniekam.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji kolēģi, tātad mēs diskutējam par to, vai tehniskās apskates teorētiski varētu veikt, akreditēt, veikt arī dažādas citas servises, ne tikai CSDD, pašlaik objektos. Tātad vēsturiski mums tā situācija izveidosies tāda, ka mums, mēs ielaidām iekšā vienu faktisku monopolu, kurš pretī tam, ka viņš sniegt tev tehnisko ekspertīzi, tā bija Vācu kompānija, palīdzētu mums izveidot šo te sistēmu, kādā veidā tehniskās apskates veiktai skaitā ar tehnika arī. Šī te situācija ir saglabājusies līdz šim brīdim, tad mums ir iespēja izvērtēt, vai tas vispār ir samērīgi, kad tikai noteiktās vietās, atsevišķos ļoti faktiski retās vietās Latvijā, to var veikt. Pirms brīža mēs debatējām par elektroskrējriteņu obligāto reģistrāciju, kur kolēģi nāca un oponēja par to, ka to nevajag darīt, jo tādā veidā tikt ierobežota brīvība cilvēkiem. Taču, manuprāt, tas bija samērīgi iepratim šim ierobežojumam, ka mums ir tikai faktiski viens uzņēmums, kas spēj to veikt. Šeit ir nesamērīgs ierobežojums mūsu autotransporta īpašniekiem, ka viņiem jādodās uz vienu noteiktu vietu un jāveic tikai šīs tāds, kad kāpēc nevar izvēlēties arī citas vietas, kur to veikt. Trešais tika minēts arguments arī par to, ka Nīderlanda esot 700 darbinieku, kas veicot kontroli. Nu, Nīderlanda ir valsts ar citu iedzīvotāju skaitu un citu iedzīvotāju blīvumu un arī šo te servisu blīvumu. Līdz ar to, manuprāt, tas galīgi nav korekti salīdzināt Latviju Nīderlandu. Paldies.
Nākamajam debatēs vārds Andrim Kulbergam otro reizi.
Paldies pat man liek kungam par skaidrojumu šī lietā, jo mēs visi runājam par, pirmkārt, priekšlikums nav par to, kad mēs tūlīt kaut ko atveram vaļā, priekšlikums ir par to, ka tāda vispār diskusijas iespēja pastāvēt uz priekšu nākotnē. Jo jebkurā gadījumā šo visu kontrolē ministra kabineta noteikumi, kuros tas netiek paredzēts. Bet gribētu papildināt patmalnieku un teikt to, šo privāts uzņēmums jau sen strādā CSDD ietvaros, un tas tur ir salīdzinoši monopola stāvoklī vai tirgus dominējušo stāvoklī, nekas atverot šo tirgu, kā Abrams kundze pareizi pateica, nav noticis, nebūs jauni spēlētāji, jo tas tehniski nav iespējams ienākt jauniem spēlētājiem šajā lietā. Tas ir vienkārši ķeksīts, kad šis konkurss tiek veikts, bet patiesībā nekas nemainās. Bet priekšlikuma būtība jau nav izjaukt esošo sistēmu. Priekšlikuma būtība ir tāda, kad varētu rasties vietas un mazināto šī birokrātiju varētu rasties vietas, kur būtu alternatīva iespēja to izdarīt, un visvairāk tas ir vērsts uz uzņēmumiem, kuriem nebūtu jāveic savus autoparks, jāved uz CSDD, jābrauc apakaļ, jāremontē atkal, bet tātad tas ir pieejams, šāda te iet ir gan Anglijā sev pierādījus, gan Nīderlandē, gan arī Beļģijā, tāpēc tā nav taisnība, ka tas tikai vienā vietā. Paldies!
Nākamajā vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziltiņam otro reizi.
Jā, godātie kolēģi, gribēju tomēr Kulberga kungam norādīt uz to, ka tiešām ir tādā izskatā, kā mēs to iedomājamies, tā ir tikai vienā vietā. Tā ir tikai vienā vietā. Bet vēlreiz gribu tātad pieskārties vairākām lietām. Proti, pirmā lieta ir tāda, Abrams kundze, ko es gribētu arī jums norādīt, es atvainojos, nē, vienkārši gribu pateikt kolēģiem par to, ka mūsu ceļu satiksmes drošība kopumā valstī ne ar ko nelīdzinās citai valstī. Ziniet, nevar paņemt vienkārši no Igauņiem, vai no Somiem, vai no Zviedriem, vai no Vāciešiem, Poļiem un iedzīvināt pie mums šeit, Latvijā. Nav iespējams. Mums ir unikāla situācija, ticiet man. Tas nav iespējams. Līdz ar ko nav saprotams arī tas jautājums, kā tas uzlabos to ceļu satiksmes drošību mums, ja? Un jāsaka tā, ka nu, es neatkārtošos vairāk par šo, es vienreiz to pateikšu. Es domāju, ka jūs visi labi ziniet, ka ceļu satiksmes noteikumi, un tanī skaitā arī ceļa satiksmes likums zināmos punktos ir rakstīts ar asinīm, ja? Tātad, kāpēc? Tāpēc, ka zem katra šīta punkta apakšā ir iespējams ar cilvēku dzīvības. Tas, ka mums ir kaut kas labs jāizdara, jāpataisa vienkāršāk pieejams, saprotamāks, mobilāks, lai ātrāk viss notiktu, vispār nav nekādu šaubu. Jautājums ir par to, kā to pareizi izdarīt. Un šinī gadījumā es tomēr gribētu uzticēties šiem te speciālistiem, jo CSDD mums ir, nu, es negribu pārspīlēt, bet mums ir, nu, faktiski labākais uzņēmums vismaz Eiropā pilnīgi noteikti. Ātrākais, mobilākais un saprotamākais un caurspīdīgākais. Tā kā šajā sakarā vēl gribu pateikt to, ka šogad būs vēl trīs jaunas šādas te vietas, kur varēs veikt šīs te tehniskās apskatas. Bet par šo es ļoti ieteiktu. Jums tiešām padomājiet. Ļoti no, paldies.
Nākamajam vārds Saeimas deputātam Uldim Augulim otru reizi debatēs.
Jā, cienītie kolēģi, mēs varam diskutēt un teikt, cik mums ir maz konkurētspējīgs tirgus tehniskajās apskatēs, bet visu laiku atcerēsimies to, kad viens cilvēks Latvijā, kas ir gājis bojā, izmaksā pusmiljonu. Līdz ar to es tomēr aicinātu septiņreiz nomērīt un vienreiz nogriezt, jo tiešām šī sistēma, kas ir iedibināta, jā, patmalnieku kungs, 90 to gadu vidū Latvijas valstī nebija naudas, lai šādu sistēmu izveidot. Vācieši investē vēl arī šobrīd jaunu tehnisko apskaršu staciju atvēršanā vai viņu modernizēšanā, lai mēs varētu to veikt kvalitatīvi, lai mēs tiešām virzītos tam mērķim nulle bojā gājušie uz ceļiem, vismaz nodrošinot to, kad salīdzinoši mūsu vecais autoparks ir tādā stāvoklī, lai mēs jebkurš satiksmes dalībnieks būtu droši un būtu aizsargāti. Ja mēs runājam par konkurenci, nu mēs redzam, lietās, kur mēs iejaucamies, kur nevajag papildus teikt, ka ir nepieciešama papildus konkurence, nu pastāvēs Rīgas lidos taksometrus. Tieši tas pats stāsts. Kā bardaks ir, tā viņš ir līdz šai dienai. Es aicinu kolēģi tomēr apdomāties, ko mēs darām. Paldies, aicinu neatbalstu.
Debats slēdz. Kulbera kungs, vai es kaut ko piebildīsiet vēl? Ja 21. priešlikumi, ja nē, tad lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Andra Kulberga iesniegto 21. priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 14 atturas 9 priešlikums ir atbalstīts. Kulberga kungs, 22. priešlikums.
Es mēģināšu raitu uz priekšu, mums ir 22. no 83 priešlikumiem. Tātad 22. ir būtis priešlikums no Andra Kulberga, tad manas. Priešlikums paredz mainīt tehniskās apskates periodiku iepriekš nereģistrētiem viegliem automobiļiem. To nosakot 3 gadus, kad jauni, 2 gadus pēc tam un 2 gadus pēc tam, un tad atkārtot katru gadu. 3 plus 2 plus 2.
Tātad uzsākam debats. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Jutiņš.
Tad lemjiet paši. Augsti godātais saimas priekšsēdētāji un godātie deputāti. Tātad, kā jau minēju arī, tad faktiski mums šobrīd ir jāveic uzlabojumi visā šajā te sistēmā. Un nav tādas sistēmas, kuru nevarētu uzlabot. Ja? Pieņemsim, mūsu kaimiņos ir tehniskā apskate ik pa 2 gadi, neskatoties ne uz ko. Vienkārši 2. Ir vietas, kur savādāk, pareizāk sakot, citādāk veic šīs te tehniskās apskates. Mums šobrīd ir, kā jau nu ir, tā ir, un šis piedāvājums nosaka tā, ka pirmais gads, pirmā tā tehniskā apskata mums ir pēc 3 gadi, otrā pēc 2 gadi, trešā pēc 2 gadi, un pēc tam katru gadu. Izklausās ļoti labi, un vispār es arī varētu atbalstīt to. Bet runājot ar speciālistiem, ko speciālisti saka? Viņi runā par to, ka tātad lielākais apjoms, ja mēs runājam par gadiem, ir šie te pirmie 5 gadi automašīnai. Lielais automašīnu vairums mūsu valstī, ir sevišķi, kas ir visādām sabiedriskām organizācijām, valsts organizācijām, viņi visi ņem uz 5 gadi. 5 gadi ir šī te apdrošināšana, tehniskās apskates pie oficiālajiem dīleriem un tā tālāk un tā joprojām. Tātad pirmie 5 gadi ir ļoti, nu tā teikt, stingri uzraudzīti un reglamentēti. Un šī gadījumā nav nekādu jautājumu. Viss ir pilnīgi saprotams un atbalstāms, bet jautājums sākās par tiem nākošajiem. Un pēc būtības ir tā, es atkal šeit nelūdzu tur balsot pret vai balsot par kādu konkrētu, bet izvērtēt, un es tagad paskaidrošu, kāpēc. Tātad nākošie 2 gadi un pēc tam 1 gads. Un šeit ir jautājums, vai tas uzlabos ceļu satiksmes drošību vai tikai noņems slogu no mūsu autovadītājiem. Zinot to, kāds mums ir ceļi un kāds mums ir šis te vidējais automašīnu vecums. Es nevaru pateikt un es nevaru atbildēt uz jautājumu, vai tas uzlabos ceļu satiksmes drošību vai nē. Es liecos domāt, ka principā tas varētu nedaudz pasliktināt ceļu satiksmes drošību. Bet varbūt arī nē. Līdz ar ko, tas mans piedāvājums būtu šo te priekšlikumu nodot atpakaļ ministra kabinetā, jo es zinu, ka pieņemsim ceļu satiksmes drošības direkciju, ir jau iesniegus ministra kabinetā, tātad, ja Kulberga kungam ir 3-2-2, tad viņiem ir 3-2-1. Bet tas jau mums nedod, tas jau nav tā kā akmenī iecirst. Mēs jau varam, ja viss ir kārtībā, mēs pēc kāda laiciņa varam paskatāmies ar ceļu satiksmes drošību, mums viss ir kārtībā, liekam vēl tos divus klāt gadus. Nu, šeit man baža ir tiešām par to sesto gadu. Var jau būt, ka nekas nebūs. Varbūt es lieki uztraucos, bet es tā kā tomēr gribētu, lai šo te konkrēto priekšlikumu atdotu atpakaļ nosūtīt ministru kabinetā un lai CSDD izvērtē un tad, lai no viņiem tas atnāk. Nu, saprotiet manu domu, ja? Jo man tiešām ir bažas par šo te vienu gadu. Es nezinu, kas tur būs tenī gadā. Un ja nu mums pēkšņi ir, tagad mums ir smagie ceļu satiksmes negadījumi dēļ automašīnas tehniskā stāvokļa smagie, 10%, kur ir kaut kāds nebūt kloķis lūzis, vai riepa lūzus, vai bremzes bijušas čupā, vai vēl kaut kas tam līdzīgs. No tanī sastā gadā, ja nu viņš pieaug un mums bojā gājušo skaits aiziet uz augšu. Un tikai dēļ tā, ka mēs to vienu gadu pielikam. Ja, tad nav skaidrības īsti, un drošības nav. Skaidrība ir, drošības nav. Es neesmu pārliecināts. Kulbera kungs var uzņemties atbildību. Personīgi izmaksās 500 tūkstoši valstī par katru bojāgājušo, kas pienāks klāt. Pagaidi, nu tad konkrēti runājam. Tātad, kolēģi, es ieteiktu šo te noraidīt, atdot viņu atpakaļ ministru kabinetam, lai caur ministru kabinetu izlem. Jo 3-2-1 ir atbalstāms, 3-2-2 nav atbalstāms. Paldies.
Tā, vārds Saeimas deputātam Andrim Kulbergam.
Es gribētu vienkārši piemetināt, ka ņemam vērā, ka šobrīd vairs nav viens vai divi gadi automašīnai garantija. Šobrīd tirgus standarts ir 5 un 7 gadi. Jūsu automašīnu uztur kārtībā ražotājs par garantiju. Tad, ja kaut kas salūst, ražotājs to par velti tad saremontē. Jūsu mašīna ir kārtībā. 3 plus 2 plus 2 pilnībā loģisks priešlikums, jo mums ir jāsalago šis jautājums starp Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. Gribu pieminēt, tad jau, ja šāds arguments būtu, tad Igaunijā un Lietuvā būtu daudz vairāk bojāgājušie uz ceļu jau izsenis, bet tur jau ir vienmēr bijis ik pēc divi gadi. Nākošais jautājums no 5 gadu līdz 7 gadi nav neviens bojājums, kas ir tik bīstami, kas ir saistīti ar bīstamību. Tie ir tie tehniski bojājumi, kas nav saistīti ar mašīnas drošības jautājumu. Un vēl atgādināšu, starp 5 un 7 gadu mēs runājam par 7,6% no mūsu autoparka. Tas ir niecīgs daudzums, kas neietekmēs nekādā gadījumā drošību. Šis vienkārši ir loģisks priešlikums, lai nebūtu šī igadēja dzīšana uz tehnisko apskatu nevajadzīgi, ja to automašīnu uztur kārtībā ražotājs. Tad 3 plus 2 plus 2 šo atbalstīja komisija pilnā apmērā, un es neredzu nekādas problēmas.
Vārds deputātei Skaidrītei Abramai.
Kolēģi, kad kaut kādi tiek izteikti argumenti, vienmēr tomēr kaut kādu faktu ir jāizmanto, kas ir pieejama. Man atkal jāatsauc uz 2018. Gada tirgus, ļoti pamatīgi tirgus uzraudzību par ceļu satiksmes drošību, par automašīnu tehnisku apskašu regulatāru un tā tālāk. Un mēs izpētījām, kāda ir statistika, kas ir tie iemesli un tā tālāk. Pirmkārt, man jāsaka tā, nav konstatēta tieša korelācija ar to, cik bieži jūs ejat tehniskās apskats un vai mazāks ir šo te ceļu satiksmes negadījumu skaits. Šajā ziņā Latvijai vispār vajadzētu nebūt nekādiem negadījumiem, jo mēs Eiropas Savienībā esam rekordisti tehniskās apskats intensitātes ziņā. Iedomājieties, nekur citur izņemot tajā 18. Gadā tikai Horvātija izgāja pēc jauniem automobiliem pēc diviem gadiem pirmo apskatu, tad katru gadu. Bet vienalga mums tās ceļu satiksmes negatīvas skaits uz ceļiem pieaug. Kur ir korelācija ar ļoti intensīvām apskatēm un ceļu satiksmes negadījumu samazināšanu? Nav vakar arī, starp citu, Akseno kungs to pateica publisko izdevumu revīzijas komisijā. To izmanto tikai kā argumentu, lai attaisnotu ļoti intensīvas šīs te tehniskās apskates periodiskumus, kas mums ir Latvijā. Jo patiesībā sakot, jo biežāk jūs ejat tehniskās apskates, jo vairāk CSDD var iekasēt naudu un nomaksāt arī valstī dividendēs. Un piemēram, labi, te tikai minēt piemēru, kā tas ir Dānijā, Nīderlandē, citās valstīs, bet piemēram, tehnisko apskašu biežums Latvija, Igaunija un Lietuva. Mums patīk vienmēr salīdzināties Lietuva un Igaunija. Lietuvā ieklausāmies 5 un 15 gadus vecam automobilim eksploatācijas ciklos 5 un 15 jāiziet attiecīgi 2 un 7 apskates. Igaunijā 1 un 9 apskats. Latvijā to skaits ir 3 un 13. Nu, rekordisti, cik mēs izejam. Bet katra tehniska apskats, starp citu, maksā arī dārgāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Un jūs sakāt, cik jauks uzņēmums ir CSDD kā monopolists. Nu, dodiet iespēju iekasēt naudu no jebkura regulētā pakalpojuma tik, cik gribas, un jūs uzbūvēsiet tādu uzņēmumu, ka tu vispār viss strādās un gribēsiet turpināt vai palielināt savu darbinieku skaitu, jo visiem būs ļoti vilinoša darba vieta. Es gribu pateikt tā, ka mēs operējam ar datiem kas nav īsti apsiprinājušies, tur korelācija nekāda nav, un Eiropas direktīva nosaka, ka tātad iesaka valstīm iziet tehniskās apskats pirmo jaunai mašīnai pēc 4 gadiem, un tad periodiskums ir pēc 2 gadiem. Protams, es uzreiz atzīstu, mēs Eiropā ļoti maz, kurās valstīs eksploatēju automašīnas, kurām ir 13, 15 gadu un tā tālāk, bet es domāju, ka tomēr jāskatās uz Eiropas vidējo statistiku. Un jaunā automašīna, iedomājieties, jūs esat tikko iegādājušies jaunu automašīnu, kurai tāpat cik tur Kulbergkungs 5 vai 7 gadi tā garantētā apkopa. Ja? Katru gadu jūs ejat uz savu jauno automašīnu uz servisu, kur ir tā jāaiziet apskate. Un jūs vienalga gribat jaunai automašīnai uzlikt jau pirmo tehnisko apskatu par lielu cenu pēc 3 gadiem. Nu, kur te ir loģika? Jaunai automašīnai vismaz 5 gadus jābūt ļoti šeit minimālai intensitātei. Un pēc tam noteikti var skatīties, kaut vai kā tas ir, piemēram, Lietuvā. Pirmā apskata 3 gadi un pēc tam katrus 2 gadus. Igaunijā arī tas pats ir, ja ļoti reti, kā es teicu, mēs esam rekordisti. Un, diemžēl, šis rekords arī nozīmē, ka ļoti daudz patērētāji samaksā gan par tām apskatēm, gan arī tās stundas braukājot par tiem īpašiem tehniskās apskates vietām, kur jāstāv stundām ilgi.
Nākamajā vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziltiņam.
Godātie kolēģi, lai vēlreiz saprast, es katrā gadījumā neaģetēju pret. Es arī gribu, lai viss būtu vienkāršāk un vieglāk, skaistāks, caurspīdīgāk un saprotamāk. Bet tagad es jums pateikšu vienu skaitu. Tehnisko apskati mūsu valstī ar pirmo reizi neiziet 40%. 40% neiziet. Gandrīz puse katra otrā automašīna neiziet. Latvijā ir tik labi, ka mums ir... Cik ir vidējais vecums automašīnām? 14,3 gadi. Cik ir Vācijā? Tieši tā. Mēs nevaram salīdzināt Eiropas valstis. Ne jebkuru. Es vēlreiz atkārtoju. Latviju nevar salīdzināt šajā ceļu satiksmes drošības ziņā ne ar vienu citu valsti. Lai ticiet man, ne ar vienu. Igaunija un Lietuva mums ir jau kosmos gaismas gadus garām. Tātad mums ir faktiski šobrīd jārunā par to, kā mēs uzlabojam šo te ceļu satiksmes drošību. Mēs esam stabili pēdējā vietā bojāgājušo ziņā. Ko jūs aptrīdēsiet to, Kulbergkungs? Mēs esam pēdējā vietā. Un es nerunāju par to, ka mēs te tagad varam, vai nevaram, vai vēl kaut ko. Es akcentēju jautājumu uz to, ka mums ir dramatiska situācija ceļu satiks drošībā. Policistu nav kas kontrolē. Latvija. No sākuma ekonomika jāpaceļ, ir jādod cilvēkam iespēju nopelnīt jaunai automašīnai. Nevis uzreiz jādod viņam kaut kādā. Es nezinu, kā tas būs. Kungi, vēlreiz un vēlreiz atgādinu. Viss ir ļoti labi un pareizi. Virziens ir pareizs, bet prātīgi, pa solītim. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Ģirtam Lapiņam.
Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Šis ir īstenībā ļoti nopietns jautājums, un es pat teiktu viens no nopietnākajiem šodien, man žēl, ka mēs viņu tā garām skrienot te runājam, un... Es arī pats negribēju izteikties, bet, nu, piedodiet, klausoties Ziltiņa kunga demagoģiju, mazliet tomēr es neizturēju, un tāpēc es šeit pāris punktus, ko es gribu pateikt. Pirmkārt, absolūts muļķības ir tagad priešlikums prasīt CSDD viedokli par to, ko darīt vai nedarīt. CSDD, nu, ir tā kā monopols, nu, tā kā, nu, kā jūs prasīsiet... Vienkārši jūs tagad gribat uzprasīt, cik, nu, vienkārši, nu, es nezinu,
bauru. Izsaucienu no zāles, Lapiņa kungs, ir pieļaujami.
Jā, Ziltiņa, skaļāk bļaujiet, labāk jūs atdzirdēs, jā.
Lapiņa kungs, zāles arunāties.
Par to, kad prasīt viedokli CSDD, nu, tas absolūti nav loģiski, jo...
Kolēģi, Lapiņa kungs, sekundīte. Ziltiņa kungs, vienu mirklīti, lūdzu. Kolēģi, vienojamies, lūdzu klusumu sekundi, vienojamies par to, lai varētu arī saklausīt tie, kas ieraksta šo sēdi un stenogramatājs, lai mēs varētu saprast, kas ir izsauciena, kas vienkārši savstarpēja sarunāšanās un runāšana, tad lūdzu ievērosim zālē klusumu, ļausim debatētājam paust savu viedokli un izsaucienus no zāles mēģinam veikt kā izsaucienus, nevis monologu. Paldies. Turpinot.
Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tātad turpinot par Ziltiņa kunga demagoģiju. Tātad punkts viens par CSDD monopolu. Mēs nevaram prasīt monopolam, cik daudz viņš gribētu pieņemt mašīnas, jo skaidrs, ka viņš gribētu, nu, varbūt arī pa pusgadam taisīt vai reizi mēnesī, jo tas ir tas veids, kā viņš pelna, tas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Otrkārt, tiek, nu, manuprāt, vienkārši manipulēts un taisīt demagoģiju par to, ka visa drošība šobrīd ir sakoncentrēta šajās tehniskajās apskatēs. Tātad tehniskās apskates, ja mēs uztaisīsim reizi mēnesī, tad mēs būsim pirmā vietā pasaulē par ceļu satiks negadījumiem. Nu, tās ir absolūts muļķības. Nu, īstenībā milzīga problēma Latvijā, kā jūs to paši saprotat, ir piemēram bedres. Piemēram, bedres uz ielām. Avārijas notiek dēļ bedrēm. Avārijas notiek dēļ tā, ka cilvēka alkohola...
Ziltiņkungs, vienu sekundīti. Ziltiņkungs. Ziltiņkungs. Ziltiņkungs, lūdzu ievērojiet to, ka... Ziltiņkungs, lūdzu ievērojiet to, ka izsaucien no zāles nozīmē viens izsauciens, nevis dialogs ar debatētāju. Tātad pietaupiet būtiskāko.
Nē, es paklusēšu, Ziltiņkungs, varbūt jūs bļaujiet tagad kāds minūti, bļaujiet, es paklusēšu, vienkārši nobļaujieties un tad jums
paliks iepār. Lapiņkungs, jums nav tiesības sarunāties uz zāli. Kolēģi, man šķiet, ka mums vajag speciālu semināru par saimnes kārtības rūli, vai ne? Laiks stāv, jo mēs ļoti daudz par procedūru runājam. Labi, jā. Lapiņkungs, uzstājieties, lūdzu, debatēs.
Man ļoti grūti, ja piedodiet, es šim nebija gatavs tādam neadekvātai baurošanai, es tiešām nebija gatavs, jo nu, tas ir tā jauna pieredze, bet labi, tātad punkts viens. Punkts viens, taisnība, jā, punkts viens, mēs nevaram iesaistīt CSDD šādu lēmumu pieņemšanā, jo viņi ir monopols, viņi ir ieinteresēti sniegt pēc iespējas vairāk, jo tā ir viņa peļņa. Punkts divi, drošība nonivelēt uz to, kad vedīsim mašīnu ik pēc mēneša, nav pilnīgi taisnība, jo ir bedres uz ielām, ir alkoholi, kas taisa avārijas un daudz citu iemeslu, un nonivelēt to, kad vienkārši mēs dzīsim, tagad liksim cilvēkiem, nezinu, reizi mēnesī mašīnu uz tehnisko apskatu, tas vienkārši ir, nu, pilnīgi absurds tāds uzstādījums. Mēs izdzirdējām, ka citās valstīs ir praksa ir līdzīga, tik pieminēta Igauni un tā tālāk. Punkts 4, nu, respektēsim, mašīnas tiek būvētas un ir tiek garantijas remonti. Ir garantijas remonti, tātad, nu, viņi tiek, viņi vienkārši tiek uzbūvēti un tās problēmas nav. Un vienkārši, piemēram, no savas pieredzes var pateikt, nu tas, ka es aizbraucu un saka, ka tur 40% nu kārtējā demagoģija, kas tiek Ziltiņa kunga izpildījumā, nu pārkāpumu 40%, nu piedodiet, es aizbraucu uz CSDD, man lampiņa drusku noregulēta. Nu nelaišu sauri, nē, nu droši vien jau, ja tā drusiņa, tā lampa tur katru gadu drusku nokrītās, nu viss tev nelaišu sauri, nu tie tad ir tie lielie pārkāpumi. Tā kā es tiešām gribu pateikt liels paldies Kulbera kunga par šo priešlikumu, tiešām, jo es domāju, tas nav pat viedoklis kaut kādā ziņā mans. Es lāsu sociālos tīklos, es lāsu to, cik cilvēki īsnībā ir, nu tā kā, nu neapmierināti ar to, ka viņiem jābrauc tik bieži tās mašīnas, tur tajās rindās jāstāv, un tad tev ķeksīšu pēc tev pasaka, mazliet tā lampiņa ir tā kā pa zemu, un tad brauc atkal pa jaunu, tu brauc uz servisu, tātad ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka es aizbraucu pirmo reizi, es izstāvu rindā, es samaksāju naudu, man pasaka tev drusku, tur lukturīts ir uz leju, es braucu uz remontdarbnīcu, es salaboju, es atkal aizbraucu atpakaļ, atkal maksāju, atkal stāvu rindā, un CSDD tikai berzē rokas, viņi saka, nu tas taču ir forši, nu, jo viņi pelna, viņiem ir forša peļņa, ir monopols stāvoklis, tāpēc tie nav argumenti, Ziltiņa kungs, jūs varbūt arī tā kā paskatīties mazliet plašāk atbilstoši. Cilvēki gaida, ka šīs regulējums mazliet tiks mīkstināts, un tāpēc es saku vēlreiz, ir tiešām liels paldies Kulbera kungam, šis ir pareizs solis, mēs varam aiziet uz 3-2-2, Un tad izvērtēt un tad apskatīties, kāda tad ir tā korelācija, kā mums būs uzlabojusies vai pasliktinājusies situācija uz ceļiem. Un tad mēs pēkšņi secināsim, Zivtiņ kungs, ka ne jau tehniskā apskata ir tā, ka 100% nodrošina drošību uz ceļiem, bet ir arī simtiem citu faktoru. Paldies.
Tātad nākamajam varas debatēs deputātam Muldim Augulim.
Jā, cienītie kolēģi, taisnība ir, ka ne tikai un vienīgi tehniskā apskata to nodrošina drošību uz ceļiem, bet tas ir viens no galvenajiem, lai tev satiksmes dalībnieki būtu ar pietiekoši labiem transporta līdzekļiem uz ceļu un lai tiešām mēs neapdraudētu viens otru satiksmes dalībniekus. Bet es precizēšu, varbūt kā ir mūsu kaimiņu valstīs, tad kaimiņu valstī Lietuvā tehnisko apskatu veids pēc pirmajiem 4 gadiem un tad ik pēc 2 gadiem. Mūsu kaimiņiem Igauņiem ir pirmie 3 gadi, pēc tam 2 gadi un pēc 9. gada iet pa 1 gadam. Iespējams, ka šobrīd arī ir pienācis laiks, neskatoties uz to, ka mums ir visvairāk grunts un šķēmu segumu salīdzinoši ar mūsu kaimiņu valstīm, kas, protams, mūs nostāda mazliet savādākā situācijā, bet un to, kad ir rūpnīcas garantijas pārsvarā 5 gadi, līzīngi ir 5 gadi, un pēc tiem 5 gadiem līzīngi tiek šīs automašīnas arī lielā daļā mainītas, bet iespējams, ka mēs varam šobrīd atļauties iet uz to, kāds ir šobrīd šī priešlikuma piedāvājums, apzinoties, ka mēs kaut kādus riskus, tomēr, kā es arī iepriekš teicu, viss, kas saistās ar satiksmes drošību, uzņemās Latvijas valsts. Paldies.
Debats slēdz. Tātad 22. priešlikums, Kulbergungs, nevēlties neko piebilst, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Andra Kulberga 22. priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 3 atturas 1, līdz ar to Kulbergungs, jūsu priešlikums ir atbalstīts. Lūdzu ziņot par nākamajiem priešlikumiem, sākot ar 23.
Nekad nebūtu domājis, ka ceļa satiksmes likums izraisīs tik karsts debats. Paldies jums par sapratni, tas bija vienkārši loģisks priekšlikums. Nākošais ir 23. priekšlikums. Vitenberga kungs ministrs ir iesniedzis priekšlikums paredz novērst pretrunas attiecībā uz esošo regulējumu. Ir neatbalstīts. Un 24. priekšlikums ir...
Tātad 23. priekšlikums deputāti neiebilst.
Jā. Uh-huh. 24. priekšlikums ir iesniegts, to iesniedz Lībi Ņegnere. Un ir atbalstīts.
Tātad tieslietu ministrs Ines Lībiņas Egnēs priekšlikums ir atbalstīts un deputāti neiebilst.
25. priekšlikums ir komisijas veidots priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
26. priekšlikums ir tieslietu ministrs Lībiņas Egnēs kundzes atbalstīts.
Deputāti atbalst.
27. priešlikums ir komisijas veidots priešlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
28. priešlikums ir atbildīgās komisijas veidots priešlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
29. priešlikums ir Liepiņa kunga iesniegtais paredz, ka ar velorikšām varēs piedalīties tikai personas, kuras ir sasnieguši 18 gadu vecumu, ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētājs, kungs, godātie deputāti. Tad šis jautājums neapšaubām ir saistīts ar to, kas mums notiek vasarā, te Vecrīgā un visām tām lietām. Tagad man ir jautājums, no cik gadiem jaunietis var iegādāties tiesības uz velosipēdu.
Zivtiņa kungs, Latvijas Republikā tiesības vadīt transporta līdzekļus iegādāties nav atļauts.
Kārtot. Ja. Tātad faktiski šeit iet kopā, neiet kopā divas lietas. Tas, kas priekšlikumā ir teikts par šiem te 18 gadiem, bet savukārt mums Latvijā jebkurš bērns var iegādāties jau šīs te, nu, es to iegādāties, drīzāk sakot, kārtot ceļa satiksmes drošības direkcijā šo te eksāmenu, ja, lai piedalītos ceļa satiksmē kā pilntiesīgs satiksmes dalībnieks ar vadītāju apliecību no 12 gadu vecuma. Kolēģi, atceraties to, jo jūs neviens to nezinājāt. Un Liepiņa kungs ir cevišķi to nezināja. Nezināja. Līdz ar ko, kolēģi, tātad šis te priekšlikums ierobežo, tad kāpēc tikai no 18 gadiem, ja jau drīkst piedalīties ceļu satiksmē ar likumiskā kārtībā nokārtotām tiesībām un saņemtu pielaidi piedalīties ceļu satiksmē no 12 gadiem? Es piekrītu, ka 12 gados varbūt velorikšu ir pietiekami sarežģīti vilkt. Piekrītu. Bet 14 gados? 15, 16. Kāpēc tieši 18? Līdz ar ko neiegrimšu polēmikā šo te noraidīt un uz trešo lasījumu izmainīt ar mainot šo te gadu skaitli, vai nu tā tad 14, 15, lai izvērtē, lai nāk ceļa satiksmes drošības direkcija skaidro un tā tad pasaka, no cik gadiem tad var braukt ar velo rikšām. Paldies.
Debats slēdz. Vai jūs pieprasat balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. deputāta Gata Liepiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav, līdz ar to priešlikums ir gūs atbalstu. Kulberkungs, lūdzu turpiniet ar 30. priešlikumu.
Tātad 30. ir juridiskā birojā. Koriģējums ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
31. ir satiksmes ministra Vitenberga priešlikums atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Tad... 32. priešlikums, Andra Kulberga priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. priešlikums no Briškena kunga ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 33. deputāta Kaspara Briškena iesniegto priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 8 atturas 1 priešlikums ir gūs atbalstu.
Tātad 34. nākošais priešlikums ir Liepiņa kunga priešlikums. Ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un tad nākošais 35. ir Liepiņa kunga priešlikums daļēji atbalstīts un ir iekļauts 37. priešlikumā.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 35. deputātu Gata Liepiņa iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Komisija ir izteikusi savu priešlikumu 37.
Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 50 atturas 1 priešlikums nav atbalstīts. 36.
36. priešlikums no Briškena kunga. Paredz, ka turpmāk arī pašvaldības policija varēs veikt braukšanas ātrumu kontroli. Ir daļai atbalstīts un iekļauts 37. priekšlikumā.
Tātad tiek pieprasīts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par 36. deputātu Kaspara Briškena iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 57 atturas 1, līdz ar to priešlikums nav gūs atbalstu. 37.
37. priešlikums, to komisijas veidotais priešlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. 38.
38. priešlikums ir komisijas veidots un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. ir Briškaņa kunga priešlikums. Priešlikums paredz, ka braucot bez drošības jostas vai ar neaizsprādzēts aizsargķivers nebūs vairs brīdinājums, vai naudas būs tikai naudas sots. Ir komisijas atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies runāt Saeimas deputāts Edmunds Ziltiņš.
Jā, Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti. Tātad par brīdinājumu runājot. Brīdinājums ir tieši tāds pats sots, kā jebkurš cits naudas sots vai tālāk un tā joprojām. Tas ir sots, bet ir iespēja šiem te cilvēkiem, kuri veic šo te kontroli vai uzraudzību, ar cilvēku aprunāties. Un tā teikt, šis te brīdinājums strādā preventīvi. Ja savukārt mēs tikai un vienīgi liksim naudas sodu, tad kā tad to cilvēks uztver? Tad bija kaut kāda situācija, kur atsprādzējās vai neatsprādzējās, vai tur grūti pierādīt, nebija īsti redzams, vai vēl kaut kas, mēs viņam uzreiz naudas sodu. Nu, ir ļoti daudz dažādas situācijas. Tāpēc manā skatījumā un pieredzē ir tas, ka brīdinājums bieži vien ļoti labi strādā preventīvi. Un cilvēks saprot, ko viņš ir izdarījis un kāpēc izdarījis. Šis te gadījums tiek piefiksēts, brīdinājums tiek piefiksēts. Un ja viņš trāpās otro reizi jau, tad vairāk pa brīdinājumu vairs neiet runa, bet iet runa jau par naudas sodu, tas, kas jau ir tālāk minēts sankcijā. Tātad manā skatījumā šis te, ka mēs izņemam ārā šo te brīdinājumu, var nostrādāt pa sliktu sabiedrībai, par sliktu, tā teikt, prevencijai. Tāpēc es lūgtu, kolēģi, tiešām šo te piedāvājumu neatbalstīt, lai paliek iespēja preventīvi strādāt ar jauniešiem, lai nebūtu uzreiz tā, ka varas mašīna pāriet pāri un uzliek naudas sodu. Tiešām, kolēģi, lūdzu neatbalstīt šo te priekšlikumu. Paldies.
Debata slēgta. Tiek lūdzu balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 39. Deputātu Kasparu Briškeni iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 20 atturas 10 priešlikums ir guvis atbalstu.
Nākošais ir 40. Priešlikums deputāta Liepiņa priešlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
41.
Jā, nu, ziņojiet par
41. Priešlikums ir iekšlietu ministra Kučinskunga, ir daļēji atbalstīts un ir iekļauts komisijas priešlikumā numuru 43.
Vai kāds vēlējās debatēt par šo? Nevēlējās. Tātad deputāti atbalsta komisijas viedokli.
42. Priešlikums ir deputāta Briškenkunga. Priešlikums ir daļai atbalstīts un ir iekļauts komisijas priešlikumā 43. Tātad arī Kučinsku kunga un šis ir iekļauts 43.
Deputāti neiebilst?
Tātad 43. Priešlikums ir komisijas veidots priešlikums, tiek noteikta administratīva atbildība par tālruņa, piezīmu datoru, planšetu datoru vai ierīces lietošanu arī velosipēdu vai elektroskrieriteņa vadītājiem. Ir atbalstīts.
Tātad deputāti atbalsta.
44. Priešlikums iekšlietu ministra Kučinska priešlikums ir atbalstīts. Priešlikums paredz administratīvo sodu, palielināšanu velospēdu vai elektroskrēteņa vadītājiem par braukšanu, ja luksofora deg aizliedzošais signāls vai par nepakļaušanos satiksmes regulējuma signālu.
Kolēģi, es esmu saņēmis 10-11 Saeimas deputātu Viktors Valainis, Augusts Brigmans, Uldis Auguls, Kaspars Melns, Daiga Mieriņa, Gunārs Kūtris, Harijs Rokpelnis, Juris Jakovins, Andrejs Vilks, Andita Berkovska un Gundars Daudz ir iesnieguši iesniegumu ar lūgumu. Saeimas šā gada 25. maija sēdē noteikti debašu laiku 2 minūtes runājot pirmo reizi un 1 minūtu runājot otro reizi. Tātad ZZS frakcija pieprasa samazināt debašu laikus. Kolēģi.
Kāds gribas hokeju?
Vai kādam ir iebildumi, ja debašu laiku tiek samazināti? Ziltiņa kungs iebilst. Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11 Saeimas deputātu iesniegumu Saeimas šā gada 25. maija sēdē noteikti debašu laiku 2 minūtes, runājot pirmo reizi, un 1 minūtu runājot otro reizi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 14, atturas 1, līdz ar to ZZS frakcijas iesniegtais iesniegums ir apmierināts. Un turpmāk debatēs pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi minūte. Tātad atklājuma debats debatēs par 44. priekšlikumu pieteicies runāt Saeimas deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ja godātie kolēģi, saistībā par to, ka tas skars diezgan daudz nākošos punktus un priekšlikumus, proti par šo te soda naudas palielināšanu. Tas ir labi vai slikti? Tas ir retorisks jautājums. Šobrīd tas ir ļoti aktuāli. Vai naudas soda palielināšana kaut kādā mērā, nu, pieņemsim, bez iepriekšējas sagatavošanas, prevencijas, kontrolas un visu iesaistīto pušu darbības dod kaut vai 5% rezultāti? Kā jums šķiet? Absolūti nedod nekādu rezultātu. Tātad plika naudas soda palielināšana dod tikai ienākumus valsts kasē. Citu absolūti neko. Ja nav kontrola, nav soda neizbēgamība, ja nav sadarbība un prevencija, un tā tālāk un tā joprojām, es varētu uzskaitīt visas šīs te 9 lietas. Es nezinu, kā sabiedrība paskatīsies uz to. Tāpēc, ka nepilnus, nu jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ, 2000, tas bija 9. gads, kad šeit Saeimas komisijās valsts policijai izskanēja milzīgi pārmetumi par to, ka tiks palielināt naudas sodi, ieviesti tehniskie līdzekļi, par to, ka būs tagad tikai un vienīgi naudas iekasēšana un nekas nebūs no prevencijas. Pretī tam, ka bija pietiekams skaits policistu, kas visu to uzrauk.
Cienījumie kolēģi, vai es iebilstu, ka tiek apvienot debašu laiki? Iebildumu nav.
Ja?
Lūdzu, jums ir vēl
paldies. Naudas soda palielināšana pēc savas būtības nedrīkst izraut ārā no kopējā konteksta. Tikai tāpēc, lai palielinātu naudas sodu, viņam nav nekāda seguma, absolūti. Tikai un vienīgi valsts kases papildināšana. Līdz ar ko, manā skatījumā, naudas sodam ir jāiet kompleksā ar visu pārējo ceļu satiksmes drošību, ar visiem šiem saskaitāmajiem kopā. Jo arī sabiedrība nesapratīs, un atgriežoties pie šīta 9. gada, kad šeit pat komisijās par to tika runāts un tika pārmests, tad neraugoties uz visu to, ka toreiz vēl visa tā sistēma ļoti labi strādāja, šobrīd viņa klibo, es gribētu teikt, netika atbalstīt šīs te soda naudas palielināšanas. Tāpēc es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka šobrīd nu galīgi nebūtu īstais laiks palielināt soda naudas, jo viņas nenesīs paredzēto rezultātu. Nebūs paredzētais rezultāts. Paredzamais rezultāts ir tāds, ka mums ir jāsamazina bojāgājušais skaits. A naudas soda to neizdara. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Leilai Rasimē.
Kolēģi, kolēģis. Nepiekrītu, ka sodi nestrādā, sodi strādā, un pašlaik šis sods, kurš ir 14. Gadā uzlikts, tas soda likme viena, kas ir 5 eiro. Tātad 15 eiro par to, ka cilvēks agresīvi aizbrauc pie sarkanā signāla. Manuprāt, tas nav pietiekoši. Viena lieta, ko es arī šeit minu, es saprotu, ka tas nav pie šī likuma projekta, bet es arī uzskatu, ka mums būtu jārunā par tādu lietu kā progresīvā sodu sistēma. Ne tikai nodokļos, bet arī sodos ir jābūt šai. Teiksim, kādam tie 15 eiro varbūt tiešām attur kaut kādai nelielai sabiedrības daļai, bet ļoti lielai sabiedrības daļai, kurai ienākumi ir auguši šo gadu laikā, tas absolūti neattur. Un kādam, kam mašīna ir, es nezinu, cik tūkstoši tur dažādiem zīmoliem vērtībā, nu tas galīgi neattur. Tādēļ, jā, es aicinātu jūs aizdomāties arī uz kaut kādu šādu lietu, kas būtu plašāka diskusija citu likumu ietvaros, ka mēs arī padomājam par progresīviem nodokļiem, sodiem, kā tas ir citās valstīs. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Andrejam Judinam.
Ziltiņa kungs, man ir liels prieks klausīties jūsu uzstāšanas debātas, bet man ir aicinājums tomēr runāt par jautājumiem, par kurus mēs izskatām. Lūdzu, ieskatieties 9. daļā. Sots pat labam ir paredzēts līdz 20 naudas vienībām, līdz 100 eiro. Priekšlikums paredz sodu līdz 100 eiro. Nu, šeit nav palielināšanas. Par ko jūs runājat tieši? Bet ko paredz priekšlikums? Priekšlikums paredz, ka atbildība būs arī elektroskrieritiņa vadītājiem, kas runa pa telefonu. Un tā nav soda palielināšana, tā ir atbildības paredzēšana. Mans aicinājums nākamreiz pirms runātu paskatīties, par ko mēs debatējam.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, mums, man liekas, visiem jāapskatās tajā tabulā. Šis ir punkts tātad par braukšanu pie sarkanās gaismas, vismaz saskaņā ar Saeimas tabulu. Un šeit es teiktu, ka ir nepareizi ievērot atšķirīgā attieksme. Ne tikai autovadītāji ir jāsoda pietiekami bargi, ja pie sarkanās gaismas brauc pāri, bet arī krietni skarbāk ir jāsoda velo braucēju un elektroskrieriteņu. Braucēji, identiski autobraucēji, ja šķērso pie sarkanās gaismas ceļu neatļautā vietā. Es domāju, tur nav pamats nekādām atšķirībām. Un jā, lūgums deputātiem tiešām sekot līdz tabulai, lai runāt par pareiziem priekšlikumiem.
Debats slēdz. Vai tiek pieprasīts balsojums par 44. priekšlikumu? Netiek pieprasīts, deputāti atbalsta.
Varam turpināt ar 45. priekšlikumu, kur deputāts Briškenkungs iesniedz brīdinājumu piemērošanu par braukšanu attiecīgajā virzienā, ja Luksfors papildu sekcijā nav iedegts zaļās būtas signāls. Atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu. Deputāti vēlas debatēt. Tātad uzsākam debats. Vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziltiņam.
Judina kungs, paldies, jā, par labām lietām, jā. Tātad par brīdinājumu es atkārtošos, kolēģi. Brīdinājums ir tāds pats sots, un nevajag viņu ignorēt. Nevajag ignorēt brīdinājumu, nevajag viņu ņemt ārā. Un iepriekšējā punktā es diezgan skrupulozi izlasīju par to, kas ir ar sodiem? Tā kā, kolēģi, jūs šeit ir vēl otra lieta, proti par šiem te brīdinājumiem. Tātad brīdinājumi, nu kā notiek uz ceļa inspektoriem, pieņemsim. Viņam nebūs nekādas iespējas ar jums vairs aprunāties, pastāstīt, izskaidrot. Nē, viņš izskaidros, bet sodīs jūs. A brīdinājumi nebūs. Un man neskāpēc šķiet, ka tas īsti nav pareizi, jo zūd šī te saikne ar cilvēku, ar satiksmes dalībnieku, un uzspiežās virsū tāds soda, tāds sodīšanas milzīgs mehānisms, kas paredz tikai un vienīgi sodīt, tikai sodīt, sodīt, brīdinājumu nē, sodīt, visus sodīt. Manā skatījumā tas īsti nav pareizi. Tomēr taču vajag atstāt kaut kādas iespējas, lai būtu, nu, manevra iespējas vismaz. Tāpēc, kolēģi, lūdzu vēlreiz visos jautājumos, kur būs izņemt brīdināts, es te nākšu un runāšu par to, cik tas ir svarīgi. Atstājiet lūdzu punktu brīdināts, lai būtu iespēja brīdināt jaunieti, pensionāru. Nu, kāpēc uzreiz jāsodi? Brīdināt. Brīdināt vajag, kolēģi. Paldies.
Tā, tad vai jūs vēlties balsojumu par 45. priekšlikumu?
Jā.
Vēlties balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 45. deputātu Kaspara Briškeni iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 18 atturas 10. Līdz ar to priekšlikums ir gūs atbalstu.
Nākošais 46. priekšlikums no deputāta Briškenku ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. deputāta Briškena punkts priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Briškana, deputāta Briškana iesniegtais priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Deputāta Briškana priekšlikums tiek izslēgta brīdinājuma iespējamība un palielināta naudas sodi par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 10 km/h, kā arī palielināt administratīvie sodi par citiem braukšanas ātruma distances vai intervalu neievērošanu. Gribētu pieminēt no komercijas puses, šis bija tas gadījums, kurā ministra kabinets gatavo kompleksu sodu priekšlikumu izvērtēšanu, nevis izraut atsevišķi, tāpēc komisija ieklausījās ministrijas teiktajā.
Uzsākam debats. Deputāts pieteicies deputāts Kaspars Briškens.
Augstgodājumais saimnes priekšsēdētāja kungs, kolēģi, pirmkārt, paldies Kulberga kungam, šis patiešām ir maratons. Un liels paldies arī Tautsaimniecības komisijas kolēģiem. Mēs četrās sēdēs skatījām šo ļoti, ļoti apjomīgo likuma projektu. Liels paldies arī ceļu satiksmes drošības padomes domnīcai, kur patiešām savācās dažādi jomu profesionāļi, tā skaitā dažādas atbildīgās institūcijas. Trīs sēdēs diskutējām ļoti detalizēti par šiem priekšlikumiem. Es domāju, tas ir viens no apjomīgākajiem tādiem darba cēlieniem šajā jomā pēdējos gados. Un visbeidzot, paldies arī Saeimas sodu apakškomisijai. Arī trīs sēdēs šis jautājums ir skatīts, uz to ļoti, ļoti pilnvērtīgi izskatīts. Es pilnīgi piekrītu tai tēzē, kas ir izskanējusi, ka sodu politika nav vienīgais pīlārs attiecībā uz ceļu satiksmes drošības uzlabošanu. Uz Latvijas ceļiem mirst četreiz vairāk cilvēku nekā Zviedrijā un Norvēģijā. Jūs padomājiet par šo milzīgo apjomu, un mēs saprotam, ka tā ir sistēmiska problēma, kas ir jāapskata no visām pusēm. Gan no infrastruktūras uzlabojuma puses, gan no braukšanas kultūras puses, gan no sodu piemērojamības un līdz ar to neizbēgamības, un, protams, pēc tam arī no sodu politikas perspektīvas. Un tieši šis ceļu satiksmes likums konkrēti, specifiski reglamentēja sodu politiku. Līdz ar to šodien mēs lielākoties strādājam ar sodiem un varētu radīt iespaidu, ka mēs vienpusē skatāmies satiksmes drošību. Es varu apliecināt, ka tas tā nav, vismaz no manis, kā arī vienam no autoriem, daudziem priekšlikumiem. Patiešām es meklēšu katru iespēju likumos, kas būs atvērts Saeimā, lai no visām pusēm mēģinātu šo jautājumu risināt. Vai es varētu lūgt apvienot to minūtīti?
Cienīvie kolēģi, jums tam iebildumi? Nav, jums ir vēl minūte.
Paldies. Un ja mēs runājam konkrēti par šo priekšlikumu, kas ir saistīts ar 55. pantu, kas reglamentē pārsvarā braukšanas ātrumu, distanci un intervālu neievērošanu, ātrums ir galvenais slepkava. Lai kā mēs tos Latvijā ļoti ierobežotos datus analizētu, ātrums nogalina. Un attiecīgi, manā izpratnē tas ir mazliet tāda sodavīga daļa no tā vardarbības kulta, kas Latvijā ir, ka mums ir tik augsta tolerance attiecībā uz šādiem ātrumu pārkāpumiem. Jā, iekšlietu ministrija gatavo ļoti apjomīgu paketi attiecībā uz ātrumu sodu palielināšanu. Viņi ir ambiciozāki nekā pat tie priekšlikumi, ko es esmu iesniedzis. Bet tas, kur iztrūkst šobrīd, mēs skatījāmies arī šo iekšlietu ministrijas priekšlikumu, iztrūkst segments pārkāpumiem līdz 10 km/h un līdz 20 km/h. Un tāpēc mans aicinājums ir, iekšlietu ministrijas paketi vēl ilgi ies caur ministra kabinetam. Cilvēki uz ceļiem tikmēr nomirs. Un vienlaikus šī paketa neadresē plus 10, plus 20 km pārkāpumus. Ja mēs gribam, lai Latvijā 50 km ir 50, nevis 60, un 90 km/h ir 90, nevis 105, tad atbalstiet, izmantojam šo īsceļu, atbalstam šos priekšlikumus un nepieciešamības gadījumā ar iekšlietu ministrijas paketi vēl mazliet viņu uzlabojam. Bet izmantojam šo iespēju glābt dzīvības jau šodien. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Zivtiņam.
Jā, godātie kolēģi, priekšlikums nav atbalstīts no komisijas puses, tas arī ir saprotams, bet es šeit gribētu nedaudz akcentēt un izskaidrot, kas tad ir pēc būtības. Kāpēc ir šie te šobrīd, nu mēs visi zinām, nu es nezinu, vai visi zina, bet katrā gadījumā es zinu, ja kāds nezina, tad tam būs laba mācība. Tad faktiski, ja mums šobrīd ir atļauties braukšanas ātrums, nu piemēram, uz salu tilti 70 km/h, tad pirmie 10 km/h ir šis te brīdinājums, līdz ar ko tehniskie līdzekļi to fiksēt nefiksē, un ņemot vērā vēl šo te kļūdas momentu, tā tad apmēram 3-4 km/h, tad ja jūs brauksiet faktiski ar 85, tad jūs netiksiet sodīts. Nu tā ir. Tagad, tanī pat 2009. Gadā bija milzīgas diskusijas un pārmetumi par to,
Jā, jā, es nonākšu arī līdz priekšlikumam, tā teikt, nevajag uzreiz grāmatu paskatīties aizmugurē, ja? Tātad šeit priekšlikums pēc būtības ir saprotams arī no kolēģiem, jo uz ko tas ir vērsts? Tas ir vērsts uz to, ka mums šobrīd ir ļoti bēdīga šīta ceļa satiksmes drošības situācija valstī. Un ļoti pareizi kolēģi skatās, viņi izvērtē visas iespējas, kā tad ar to cīnīties un ko darīt. Galvenais slepkava uz mūsu ceļiem ir ātrums, visiem skaidrs, bet ir jāņem vērā, viena lieta, ka ļoti būtiska ir šīta drošā apdzīšana. Un pie drošās apdzīšanas skaties, kā gribi, tie 10 km stundā var spēlēt ļoti lielu lomu, bet savukārt atkal pie, no otras puses viņi nav tik bīstami. Tātad šie, nepavēlti šie 10 km stundā tika atļauti. Tāpēc ar visu to, ka priekšlikums nav atbalstīts, paldies kolēģiem par rūpēm, par ceļu satiksmes drošību, bet uz nākotne ir jāsaprot, ka tiešām šie te pirmie 10 km stundā ir vajadzīgi tam, lai varētu noreaģēt šis te vadītājs, un viņi nav bīstami. Paldies. Jā, paldies.
Nākamajai varas debatēs deputātei Leilai Rasimēm.
Kolēģis ļoti īsi, un kolēģis, visi, kas piedalās ceļu satiksmē. Šobrīd tā situācija tāda, ka būtībā kas nav sodāms, tas ir būtībā atļauts tāds, mēs uz ceļa šos noteikumus uztveram. Pat, ja būtu šie 10 eiro, kas ir sodināli, 10 eiro katru reizi, kad tu pārkāp līdz 10 kilometriem vai līdz 20 ārpus apdzīvotām vietām, tas jau nostrādātu un mazinātu to kopējo braukšanu, tā kā uzlabotu kopējo braukšanas kultūru. Tas, kas tikko šeit izskanēja, piekrītu, drošā apdzīšana ir vajadzīga. Bet kas notiek realitātē? Realitātē visi brauc jau uz tiem 100 vai 110, apdzinējam ir jābrauc vēl ātrāk, lai apdzītu šīs mašīnas, jo viņš grib braukt vēl ātrāk par tiem citiem. Tādēļ es uzskatu, šeit soda nauda ir vajadzīga un tā palīdzēs samazināt kopējo ātrumu uz ceļiem, ko kā te minēja iepriekš mans kolēģis, tas nogalina. Un tādēļ, jā, es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds Edmundam Ziltiņam otro reizi debatēs.
Jā, paldies, paldies, kolēģi. Ļoti būtiski ir, tiešām, pieņemsim, mūsu kaimiņiem, igauņiem ir nedaudz savādāka, citādāka situācija. Viņi pa pirmo kilometru ir 1 km pārsniegs 3 eiro sots, 2 km stundā pārsniegs 6 eiro, 3 km 9. Viņiem tas ir ieviests no 2009. Gada un ļoti labi strādā un paši ziniet, kas notiek, ja aizbraucam uz Igauniju. Mēs diezgan stipri muļājāmies ar to visu un nonācām tur, kur nu mēs nonācām. Ja mēs tagad griezīsim to visu pavedienu atpakaļ, pirms tam ir jābūt ļoti lielai reklāmas kampaņai, ļoti milzīgai prevencijai. Tas, protams, es principā pat to atbalstītu, bet ir jābūt ļoti lielam izskaidrojošam darbam. Ļoti lielam izskaidrojošam darbam, lai cilvēki to saprastu un neuztvertu to kā budžeta pildīšanas modeli. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien vēlreiz. Situācija ir tāda, ka uz ceļiem tie, kuri brauc ātri, viņi nebrauc tādas mašīnas Opeli 79. Gada izlaiduma. Brauc jaunas mašīnas. Turīgie cilvēki. Jūs paaugstināsiet sodus, viņi maksās vienkārši vairāk un viss, bet situāciju drošību uz ceļiem mēs ar to nesamazināsim. Šeit jādomā par citiem rīkiem, par citām metodēm, kā strādāt ar šo priekšlikumu, bet soda paaugstināšana nedos to rezultātu, ko mēs sagaidām, ka tagad viss būs droši. Runājot par Lietuvu, man ir zināms, ka tur, ja ir sods, ja tu maksā viņu ātrāk, ja viņu var samazināt divas reizes. Mums tādas sistēmas nav, tāpēc es arī aicinu balsot pret, jo soda palielināšana nav tas rīks, ar ko var strādāt, vai kas palīdzēs sakārtot uz ceļiem to drošību un pārējo. Paldies!
Debats slēgts. Vai tiek uzturēts balsojums par 49. Priekšlikumu? Es redzu, ka jā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kasparu Briškena. Tātad 49. Priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8, pret 71, atturas 4. Priekšlikums nav gūs atbalstu.
Tad nākošais 50. No 83. Deputāta Liepiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Priekšlikums Kučinska kunga priekšlikums. Ar priekšlikumu tiek palielināts administratīvais sots par drošas distances vai intervālu neievērošanu velosipēdu vai elektroskrieteņu vadītājiem. Komisijas atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs piedalīsies, tātad debatēs pieteicies Saeimas deputāts Edmunds Ziltiņš.
Godātie cienītie kolēģi, tātad no 6 uz 14 naudas vienībām palielināt šo te distanci un intervālu. Ja? Visi zina, kas ir distance un kas ir intervāls, es ceru arī zina. Ja? Bet tagad man tiešām gribētos no iekšlietu ministrijas, mums zālē sēž parlamentārais sekretārs, lai viņš paskaidro, cik mums ir dēļ intervāla, ceļa satiksmes negadījumi un kā šīta soda palielināšana konkrēti ietekmēs šo te negadījumu samazināšanos. Kāds zin?
Ziltiņkungs,
tātad,
jums
faktiski,
ir jautājums ar monologu, nevis dialogu ar zāli.
Jā, paldies. Tas bija retorisks jautājums, es aizmirsu piebilst. Jā. Tātad, faktiski sanāk tā, mēs šobrīd skatāmies veselu milzīgu likumdošanas paketu, kuru tīri iespējams, es pieļauju, hipotētiski iespējams, ka varbūt, ka tas uzlabos ceļa satiksmes drošību, bet pārliecības man tādas nav, galīgi nav. Jo es vienkārši zinu, kas mums ir policijā. Mums policijā trūkst, viņiem ir viskaut kas jāuzrauga. Viņiem ir gājieni dažādi krāsaini jāuzrauga, viņiem ir skrējriteņi jāuzrauga, viņiem ir vēl nekas būvniecība, vēl kaut kas, robeža viņiem jāpalīdz. Kas to visu darīs? Lūdzu parlamentārais sekretāri nākat šeit un pastāstiet, kā soda palielināšana samazinās negadījumus, kuri ir dēļ intervāla neievērošanas, dēļ intervāla, nevis dēļ distances. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Igoram Rajevam.
Distance vai intervāla, tas ir galvenais. Jā, labdien visiem, paldies, mani šodien vairākas reizes jau ir piesaukuši manu uzvārdu, es labprāt atnākšu un parunāšu šeit. Tad šeit ir jautājums stāv par to, ka jums taču jāsaprot, ka droša intervāla ievērošana atstarp starp mašīnām vai starp citiem ceļa satiksmes kustības subjektiem, braucot ar noteiktu ātrumu, ietekmē viņu iespēju saulēcīgi sabremzēt un neizraisīt ceļa satiksmes negadījumu. Tāpēc, protams, ka tādu sodu ieviešana ir pareiza lieta. Ja mēs runājam par to, te bija diskusija, naudas sodi, ne naudas sodi, šī gadījumā mēs sākam ar brīdināšanu. Mēs brīdinam un tikai pēc tam nonākam pie stingrākiem sodiem. Tāpēc es uzskatu, ka tā ir tas ir samērīgs pārkāpumu novēršanas un citu ceļa satiksmes noteikumu, ceļa satiksmes dalībnieku atturošs pasākums, kas ļaus samazināt mums ceļa satiksmes negadījumus un uzlabot drošību uz mūsu ceļiem un arī uz mūsu trotuāriem. Tāpēc jā, aicinu atbalstīt.
Tā vārds Edmundam Ziltiņam, Saeimas deputātam otro reizi.
Jā, kolēģi, paldies. Neguvu nekādu skaidrojumu tam visam, bet, nu, protams, tas jau nav, kā teikt, obligāti jāsniec. Jautājums ir tikai par to, ka palielinās šīta šķēre, nu, mums palielinās no 6 uz 14 naudas vienībām. Nu, kā tas ietekmēs ceļu satiksmes drošību? Kādā veidā? Un kā ietekmēs? Nu, nekādīgi neietekmēs, ja nebūs visas pārējās darbības. Absolūti, tad šitā ir tukša norma pilnīgi. Un jebkura tā, kas būs arī turpmāk, es nākšu katreiz un stāstīšu par to, ka tā ir tukša norma. Plika naudas soda palielināšana neko nedod. Uzliekiet kaut vai nāves sodu par to. Kurš to kontrolēs? Kurš to kontrolēs? Mūsu iekšējā drošība ir jāstiprina. Jāsāk no pamatiem, nevis no augšas. Mēs gribam krējumiņu nosmelt. Paldies. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Jā. Nē, Rajau, kungs, jūs paspējāt, es būšu godīgs. Tātad debatēs pieteicies Igors Rejos otro reizi.
Mēs šodien ļoti daudz uzstājās mums atsevišķie mūsu deputāti, un viņiem vajadzētu zināt, ka viņi ļoti bija ļoti daudz un labi strādāja valsts labā tieši ceļa satiksmes jomā, pārvaldot šo te situāciju. Ja piedāvājums, patiesībā tas ieteikums man ir nesaprotams, atcelt visus sodus, kādā tad veidā tas uzlabos ceļa satiksmes negadījumus un vispār mūsu situāciju uz valsts ceļiem. Mums ir jābūt samērīgai sodu sistēmai, ko mēs šeit arī plānojam ieviest. Sākot, vēlreiz atkārtošu, sākot ar brīdinājumiem un attiecīgi paaugstināt soda līmeni līdz tādam, kādu šobrīd iekšlietu ministrija uzskata par vajadzīgu. Vēlreiz aicinu atbalstīt.
Un tagad gan debats slēdzu. Kulberkungs, vai jums kaut kas piebilstams pie šī? Tātad balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par 51. iekšlietu ministru Mārku Čīnski, iesniegto priekšlikumu.
Komisija atbalstīja.
Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 18 atturas 13 priekšlikums ir atbalstīts. Nākamais 50.
Nākošais 52. priekšlikums deputāta Briškana priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. priekšlikums deputāta Briškana ir atbalstīts.
Tātad
tiek precizēts pārnest administratīvās atbildības norma par apstāšanos uz ietvēm no panta pirmās daļas un panta otro daļu tādējādi palielinot administratīvo atbildību par stāvēšanu uz ietvēm.
Tātad mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par 53. deputātu Kasparu Briškanu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 9 atturas nav. Līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts. Pirms jūs lasat tālāk, kolēģi, esmu saņēmis 7 deputātu, un man šķiet, ka visi ir frakciju vadītāji. Tātad Tavars, Raivs, Zinters, Latkauskas, Valēns, Šlesers, Priškens un Rosļikovs ir iesnieguši iesniegumu ar lūgumu turpināt saimas šā gada 25. maija sēdi bez pārtraukuma līdz 2017. un pēc 2017. sēdi turpināt šā gada 1. jūnijā. Vai deputāti neiebilst šādai kārtībai? Deputātiem iebildumu nav. Līdz ar to šodien strādājam bez pārtraukuma līdz 2017.00. Un ja nepaspējam izskatīt darbkārtības jautājumus, tad skatām to 1. jūnijā. Lūdzu, ejam tālāk.
54. priekšlikums deputāta Briškana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. deputāta Briškana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. deputāta Briškana priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti uzsāk debatu. Uzsākam debatas, jā.
Tiek palielināt administratīvies sodi par pārkāpumiem pie gājēju, pārejas un pieturam.
Pāris deputātam Zivtiņam, Edmundam.
Augstu godātais saimnes priekšsēdētāji, cienījumie deputāti, godātie deputāti. Ziniet, kā kādreiz strādāja par saistībā ar gājējiem, vienot sakot, lai kontrolētu un kaut kā ierobežotu to visu, tas prasīja milzīgus resursus, bet tie, pieņemsim, stacijas laukumā tika nolikts autobus, Rīgas satiksmes autobus, kurā pārkāpēji visi tika laisti iekšā, un pa otru galu laisti ārā, ja var tā teikt ar brīdinājumiem, vai kurš otro reizi trāpījās ar naudas sodiem. Šobrīd mēs tikai akli gribam pacelt šo te atkal naudas sodu. Kārtējais jautājums, kurš to kontrolēs? Parlamentārais sekretārs neatbildēja uz mani jautājumu, nu viņam jau arī nav jāatbild. Tātad, kurš to kontrolēs? Mēs ceļam augšā sodus, ja? Sakam, ka gājēji mums pārkāp, mēs redzam, ka viņi pārkāp, viņi iet pāri pa sarkano gaismu, ne tikai. Tātad, jautājumā, pieņemsim, es jums vēl vairāk varu pateikt, tur, kur mums ir ceļu satiksmes noteikumos, pieņemsim, uz Čaka ielas, kad iedegās visur gājējiem zaļais. Gājēji iet perpendikulāri ielai pāri, nu tātad šķērso jau. Ceļu satiksmes noteikumu aizliedz tā iet pāri, tātad viņi visi ir jāsoda pie tā, ka viņi iet pāri pie zaļā. Tātad sistēma kompleksēs uzskatu ir jāsakārto nedaudz vairāk. Un šeit, kad mēs vienkārši paceļam sodus atkal, un kas tad mums to kontrolēs? Vieni saka, nu labi, mums tur ir vēl kāds ducīts cilvēki, kas to varētu kontrolēt. Pacels sodus sliktāk jau nebūs, ja? A labāk būs? Labāk nebūs. Labāk nebūs, tas ir pasākumu kompleks. Es būtu ar visām četrām par visu šo te, ja būtu viss iepriekš mans minētais kompleks, kas nodrošina šo te ceļu satiksmes drošību un uzraudzību un soda neizbēgamību, kas ir pats svarīgākais. Šobrīd nav tas. Šobrīd soda neizbēgamība nav, un sodas mēs varam celt, cik gribam. No tā jēga nulle, tāpēc neatbalstīt. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Kasparam Briškanam.
Godājamies Saeimas priekšsēdētāja, kungs, kolēģi. Ziltiņa kungs, jūs esat pārpratis. Šis nav par gājēju sodīšanu, šis ir par transporta līdzekļu vadītāju sodīšanu, par pārkāpumiem, kas ir saistīti ar gājēju pārejas neievērošanu. Paldies.
Debats slēgts. Tātad par 56. priekšlikumu deputāti pieprasa balsojumu. Deputāti nepieprasa balsojumu, tātad deputāti atbalsta.
57. priekšlikums. Iekšliet ministra Kučinska priekšlikums. Ar priekšlikumu tiek palielināts administratīvais sots par alkoholu lietošanu vadot velosipēdu vai elektroskrējienu. Ir atbalstīts komisijā.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Domrov.
Kolēģi, pietiekam īsi. Te mēs, diemžēl, redzam toleranci pret alkoholiķiem. Toleranci, kas izpaužās tā, ka, ja persona brauc ar mopēdu, tad ir iespēja viņam saņemt sodu ap 400 eiro, minimālo sodu. Bet, ja brauc ar elektroskrējienu vai velosipēdu, tad tagad būs pieļaujamais maksimālais sods 70 eiro. Apdraudējums līdzīgs. Problēmas rada gājējiem, autobraucējiem un citiem satiksmes dalībniekiem līdzvērtīgi, bet ir kaut kāds mēģinājums maigākus sodus attiecināt uz viņiem. Es domāju, tas nav pareizi, ja persona alkohola reibumā sēž uz jebkādu transportu līdzekli, sodiem ir jābūt vienādiem. Ir prieks, ka iekšlietu ministrija piedāvēs palielināt šo sodu, bet tas nav pietiekami. Es tiešām aicinātu Tautsaimniecības komisiju neatiecināt atšķirīgu attieksmi pret šiem alkoholiķiem, kuri sēžās uz dažādiem transportu līdzekļiem un apdraudzēja satiksmes dalībniekus. Pagaidām atbalstam.
Debats slēdz. Tātad vai jūs pieprasat kāds balsojumu par 57. priekšlikumu? Nepieprasa. Tātad deputāta atbalsta. Nākamais.
58. priekšlikums deputāta Briškana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. priekšlikums iekšliet ministra Kučinska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 59. iekšliet ministra Māra Kučinska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret nav atturas viens. Līdz ar to priekšlikums ir gūs atbalstu.
60. priekšlikums deputāta Liepiņa priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 61.
Deputāti piekrīt.
61. priekšlikums komisijas veidots priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu balsosim par 61. atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 9 atturas nav, līdz ar to priekšlikums ir gūs atbalstu.
62. priekšlikums deputāta Liepiņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
63. priekšlikums deputāta Briškana ir neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. deputāta Briškana priekšlikums ir neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. deputāta Briškana priekšlikums
uzsākam
ir neatbalstīts, un ar priekšlikumu tiek palielināts administratīvais sots par braukšanu bez ziemas riepām un par braukšanu ar nodlūšām riepām.
Tātad uzsākam debats. Debatēs Saeimas deputāts Kaspars Briškens.
Paldies, priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Jā, parunāsim mazliet par riepām, bet pirms tam viena tad procedurāla norāde. Es domāju, ka daudz no mums piekritīs, kas iet cauri tabuliņai, ka, zinām, mulsumu rada tas, ka ir mainīta numerācija. Līdz ar to es arī meklēšu iespējas, kā nodrošināt, ka iepriekšējā numerācija kaut kur iekavās parādās, jo izsakot 83 priekšlikumu likumprojektam nav viegli, kad pēdējā brīdī ir nomainīta numerācija, kas ir saskaņā ar procedūru, bet iespējams, ka jāmaina procedūru. Tātad par riepām. Pagājušā gada decembrī Latgalē tika organizēts reids. No 709 transporta līdzekļiem 31 transporta līdzeklis pārvietojās ar riepām ar neatbilstošu protektoru dziļumu. Pēc nedēļas tāds pats reids tika veikts Rīgā, un no 673 pārbaudītajām automašīnām konstatēt 40 pārkāpumu. un lielākoties tie visi ir saistīti ar neatbilstošām riepām. Sanāk aptuveni katra 25. automašīna, kas brauc jums pretī, ir ar neatbilstošām riepām un, protams, apdraud ne tikai sevi, bet arī citus satiksmes dalībniekus. Šobrīd maksimālais soda apmērs, patiešām maksimālais, jo tur ir delta, ir 140 eiro. Un, ja mēs zinām, cik maksā jauns riepu komplekts, īpaši ziemriepas, veidojās ļoti nepareiza motivācija. Ir faktiski lētāk samaksāt šo sodu, aizņemties no kaimiņa riepu komplekta, lai iziet apskati, nevis iegādāties jaunas riepas, un ņemot vērā, kad arī riepu nodiluma pakāpe ir būtisks faktors, mēs nerunājam par ziemas riepu nelietošanu ziemas laikā. Tāpēc es piedāvāju sodu diapazonu paplašināt šiem pārkāpumiem, jo viņiem ir...
Kolēģi, sēdi jau nav beigusies.
Jā, paldies par riepām, vienmēr ir interesanti. Bet jā, lūdzu, atbalstiet, jo patiešām šim ir korelācija ar negadījumiem, ar negadījumu smagumu. Līdz ar to vieglākais, ko mēs varam darīt, ir tomēr radīt pozitīvu motivāciju, jebkuram satiksmes dalībniekam investēt drošās ziemas vasaras riepās ar atbilstošu protektoru dziļumu. Paldies.
Tātad vārds saimnes deputātam Edmundam Ziutiņam.
Kolēģi, tiešām paldies par priekšlikumu. Jāatzīst, ka tas ir viens no tādiem būtiskiem, es negribu teikt, ka pārkāpumiem, bet kas novada pie ļoti smagām sekām, tieši šo te riepu kvalitāti. Riepu kontroli veic uz ceļa, kādreiz bija paredzēts, visiem bija izdoti šie te mērinstrumenti, un tā teikt, 1200 cilvēki to darīja ikdienā. Šobrīd ar to maz kas nodarbojās, līdz ar ko tā situācija ir tāda, ka es atkal atgriežos pie tā, ka ļoti svarīgs jautājums, viņš ir jāatbalsta, bet kolēģi, kontrolas nav. Mums nav kontrolas, nav kas to dara. Vienīgā cerība ir tāda, ja paplašinās šīs te atļaujas šobrīd pašvaldības policijai. Tātad tas jau būs kaut kāds pienesums un ieguldījums, jo sakarā ar šiem te nodilušām riepām, tad nav noslēpums arī, ka šobrīd kā tas notiek, kad uz ceļa uz tehnisko apskati aizņemās no kaimiņa riepas, aizbrauc dabūn šo te tehnisko apskati un brauc tālāk. Un viņš jau ne tikai sevi apdraud, bet arī visus pārējos ceļu satiksmes dalībniekus un vēl lielākā mērā. Tāpēc šobrīd, protams, šis te nav atbalstīts un tas ir pareizi, bet kopumā virziens ir tiešām ļoti pareizs un atbalstams. Tā kā, paldies.
Tātad vārds saimnes deputātam Viktoram Valēnim.
Kolēģi, laba tēma par ziemas riepām un, manuprāt, tas ļoti spilgti parāda arī vispār šo šodienas politisko debati, ar ko mēs cīnāmies, mēs jau lielā mērā cīnāmies arī ar to, kādi ir cilvēki ienākumi. Un šīs Brišņenkunga salīdzinājums par Latgali, es domāju, varētu mierīgi arī salīdzināt Kurzemi, Zemgala, Rīgu, un tā tie darbi būs ļoti līdzīgi, kad cilvēki jau nebrauc ar nobrauktām riepām, tāpēc, ka viņiem gribās ziemās lidināties pa autoceļiem. Viņi brauc ar tādām riepām, tāpēc, ka viņi nevar atļauties nopirkt jaunas riepas. Tas ir ļoti vienkārši. Un mums un cilvēki pērk lietotas riepas, tāpēc, ka viņi nevar vienkārši atļauties jaunas riepas, un mums visiem būtu jāstrādā daudz vairāk pie tā, lai mēs palielinātu cilvēku ienākumu maksāt spēju nopirkt jaunas riepas, un ar šādiem palielinātiem sodiem mēs tieši otrādāk, viņš ar klikām riekmām, kā brauc, tā brauc, tikai viņam uzkārsies pa virsu vēl viens papildus sots, un dienas beigās tas mums neko labi nedarīs. Tā kā es domāju, jāskatās samērīgi šī soda politika arī šajā gadījumā un jāsaprot nu, tie patiesi iemesli, kāpēc cilvēki brauc ar riepām, kas neatbilst atbilstošai kvalitātei. Ne jau tāpēc, ka viņi grib, viņi reši nevar.
Tātad vārds saimnes deputātei Jānai Simanovskai.
Godāmais priekšsēdētāja, kungs, kolēģi. Es vēlētos uzsvērt, ka šis ir jautājums, kas ir tieši saistīts ar mūsu drošību. Un, diemžēl, nereti mums šķiet, ka dažādi iemesli pēc mēs varam samazināt drošības prasības un arī izvairīties no drošības. Šajā gadījumā, ja kāds cilvēks brauc ar nodilušām ziemas riepām vai vēl aizvien ar nepiemērotām riepām, viņš apdraud ne tikai sevi. Viņš apdraud arī ikvienu citu cilvēku, kas atrodas uz ceļa. Un tieši šī iemesla pēc, man liekas, mums ir jāradinās pie tā, ka tomēr tehniskai autolīdzekļiem jābūt labā tehniskā kārtībā. Mēs pirms kādu laiku diskutējām, cik ļoti vajag vai nevajag biežākas tehniskās apskates. Šis ir skaidri un gaiši nav saistīts tieši ar tehnisko apskati. Šis ir saistīts tieši ar paradumiem. Un kā jau mēs minējām, tehnisko apskatu mēs varam aizņemties no kaimiņa un fiks iziet. Tieši tāpēc mums ir svarīgi veicināt to, ka mēs ievērojam drošību. Paldies!
Vārds Saeimas deputātei Viktorijai Plaškānei.
Labdien. Labdien vēlreiz. Es gribu atgādināt šo priekšlikumu, kad mēs apspriedam savā komisijā, mēs vēl izlasījām, vai bija pievienots tiesību sarga vēstule vai izvērtējums, kur bija aprakstīts par atšķirīga satieksme un soda samērīgumu. Tāpēc arī lūdzu ņemt vērā un neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdz. Cienījamie kolēģi, vai kāds vēlas balsot par 65. priekšlikumu? Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 65. deputātu Kasparu Briškinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 71 atturas 2 priekšlikums nav gūls atbalstu. 66.
66. priekšlikums no iekšlietu ministra Kučinska ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
67. priekšlikums no deputāta Briškena ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
68. priekšlikums no deputāta Briškena neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
69. priekšlikums no deputāta Briškena neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
70. priekšlikums no deputāta Liepiņa ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst vai neiebilst?
70.
Tātad neiebilst, ja? Deputāti neiebilst.
71. priekšlikums no satiksmes ministra Vitenberga ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. priekšlikums no satiksmes ministra Vitenberga ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. priekšlikums no deputāta Liepiņa ir daļai atbalstīts un priekšlikums ir izstrādāts 74.
Deputāti piekrīt.
74. ir iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. ir juridiskā biroja koriģējums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. priekšlikums no satiksmes ministra Vitenberga ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikums 77.
Deputāti piekrīt.
77. ir komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. ir deputāta Briškena priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Deputāta Briškena 79. priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 80.
Deputāti piekrīt.
80. priekšlikums ir komisijas veidots un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. ir tieslietu ministra Lībiņas Egnēras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. priekšlikums no satiksmes ministra Vitenberga kunga ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. priekšlikums juridiskā biroja ir atbalstīts.
Un šorī deputāti atbalsta.
Es jūs apsveicu.
Tātad, Kulberkungs, jums ir jāaicina komisijas vārdā balsot kopumā par likumprojektu, vai ne?
Jā.
Jā.
Balsosim par likumprojektu kopumā.
Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts ar absolūtu vienotu balsojumu tiek atbalstīts. Kulberkungs, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Nekad nebūtu domājis, ka ceļa satiksmes likums būtu tā kā civilās savienības likuma pārsteigts. 1. jūnijas.
1. jūnijas. Vai kolēģi ir iebildumi? Tātad Ziltiņa kungs ir iebildumi? 10. jūnija.
Jābalso.
Tātad 1. jūnijas un 10. jūnijas divi priešlikumi jābalso sākot ar tālāko. Vai ir vēl kādu priešlikumu varbūt? Nav citu priešlikumu. Tātad balsosim par tālāko. Lūdzu zvanu. Balsosim par priešlikumu iesniegšanas termiņu noteikšanu likumprojektam grozījumu ceļa satiksmes likumā 10. jūnijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 39 pret 44 atturas nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 1. Jūnijas šajā gadā. Paldies par ziņojumu, Kulbera kungs, bet nekur tālu lūdzu neiet. Nākamais mums ir darba kārtībā likumprojekts par valsts meža zemes atsevināšanu Augšdaugavas novada pašvaldībā industriālā parka izveidē. Likumprojektu iesnieguši deputāti Edvards Smiltēns, Edgars Tavares, Juris Viļums, Andra Ansāna, Edmunds Teirumnieks un alternatīvais likumprojekts par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībā industriālā parka izveidē, kur iesniegusi Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Vēlos jūs informēt, ka abu likumprojektu izskatīšanas kārtība ir šāda. Komisijas vārdā referents ziņos par abiem likumprojektiem, tad būs iespējams debats par abiem likumprojektiem kopā, un pēc tam mēs balsosim vispirms par likumprojektu, kuru komisija lūdz norēdīt, tad par alternatīvā likumprojekta atbalstīšanu pirmajā lasīmā. Komisijas vārdā Saeimas deputāts Andris Kulbergs.
Jā, šis ir Tautsainiecības agrāras vides reģionāla politikas komisijas 17. Maija sēdē izskatīto 5 Saeimas deputātu priekšlikums, un komentārs ir tāds, ka pašvaldības ir pārvērtušās par komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Strūklakas, parki, bērnu laukumiņi, labiekārtošana, bet nepietiekam rūpējās par teritorijas ekonomisko attīstību. Un šis ir ļoti labs, īstumā, piemērs, kā sadarbojas pašvaldība ar valsti un ar privāto sektoru, lai piesaistītu ražošanas uzņēmumus reģionā. Un labs piemērs ir arī, kā būtu jāsadarbojas komisija kopā ar Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas valsts mežiem un varam kopīgi šeit sadarbojās. Un likumprojekta mērķis ir izveidot Augšdaugavas industriālo parku, kas ir specifiski mērķēts uz investoriem, uzņēmējiem, kas būs industriālie ražošanas uzņēmumi enerģētikā. Industriālā parka attīstībai paredzēta teritorija 256 hektāru platībā, kas būs piemērota gan lielu ražotņu, gan tām funkcionāli nepieciešamās tehniskās apbūves, noliktavu transporta infrastruktūras, ūdens apgādes, siltuma apgādes infrastruktūras un tamlīdzīgi izvietošanai. Iecerēts, ka industriālā parka teritorijā atradīsies rūpniecības, transporta, loģistikas, kā arī energoapgādes un citu nozares uzņēmumu. Šī parka vieta nav izvēlēta nejauši, tā ir ļoti labā pozīcijā un ir risinājums tieši loģistikai. Un A6 maģistrāli atrodas Rīgas Daugavpils, dzelzceļš Rīga Daugavpils un ir arī Latvijas Energo apakšstacija Līksnas ar 330 megavatiem un arī gāzes vada apgāde. Tik labs alternatīvs šādam projektam nebija atrasts cits. Šis projekts būs beidzot, gribētu teikt, šis projekts būs beidzot patiesas atbalsts Latgali ar darbiem, nevis tikai ar vārdiem. Un piesaistāmās investīcijas ir mērām 180 līdz 300 miljonu eiro un radīs augsti apmaksātas 300 līdz 600 darba vietas reģionā. Un atradīsies 11 km no Daugavpils centra. Tas sekmēs uzņēmējdarbības veicināšanu, veicinātu inovatīvo produktu ražošanu un attīstību un dažādot reģionu ekonomiku, ievērojot pašvaldības, attīstības pakalpošanas dokumentus un nacionālās attīstības plāna noteiktās prioritātes. Un es gribētu pieminēt ļoti svarīgs punkts. Ja šie nosacījumi netiks izpildīti, šie trīs nosacījumi, tad pašvaldībai nekustamai īpašums būs jānodot atpakaļ valstī. Tātad tas ir svarīgs kritērijs. Un izskatot likumprojektu, tajā tika konstatēts dažas tehniskas un juridiskas nepilnības, kuras komisija aicināja iesniedzējus novērst un precizēto redakciju atkārtot iesniegt komisija. Pēc konsultācijas ar Zemkopības ministrija, Finanšu ministrija un Saeimas juridisko biroju komisijā tika iesniegts precizēts likumprojekts un anotācija. Un komisija 24. Maija sēdē nolēma atbalstīt alternatīvo likumprojektu. Komisijas vārdā aicinu pirmo, jeb deputātu grupas iesniegto likumprojektu neatbalstīt, noraidīt un atbalstīt otro Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu.
Tātad uzsākam debats. Vārds Saeimas deputātei Jānai Simanovskai.
Augstgodātais priekšsēdētāj, cienījamie kolēģi, tātad pirmais likumprojekta būtība ir nodot 250 hektārus valsts meža zemes pašvaldībai veicot atsevināšanu industriālā parka attīstībai. Pirmkārt, ko es pilnīgi noteikti gribu teikt, ka Augšdaugavas novada vēlme ieguldīt novada attīstībā ir apsveicama un atbalstāma. Un viennozīmīgi tas ir ļoti laba svirziens. Es arī esmu bijusi Augšdaugavas novadā, es esmu arī bijusi kā eksperte, tur sniegus konsultācijas, lielisks novads, skaists un lieliski cilvēki. Tomēr tas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai ieceres attīstībai izdotos, tās jādara pēc iespējas gudrāk. Un meža likums saka, lai nodotu šādu meža gabalu attīstībai, ir nepieciešams alternatīvu izvērtējums. Es kā deputāte šādu alternatīvu izvērtējumu neesmu redzējusi. Tas nav bijis nodots deputātu rīcībā. Un tas, ko saka Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija, saka, ka minētā teritorija ir nozīmīga meža teritorija. Un šī stratēģija arī saka, ka vispirmām kārtām ir jāveicina degradēto vai piesārņoto teritoriju revitalizācija, atvēlotās industriālajiem parkiem. Vides pāraudzības valsts birojas lēmis, ka šai teritorijai ir nepieciešams piemērot vides stratēģisko ietekmes uz vidu novērtējumu. Un arī, lai piesaistītu arī finansējumu, ir skaidrs, ka mums ir jāievēro vides prasības. Līdz ar to, es esmu par Augšdaugavas novada vēlme attīstīt rūpniecību, bet mums tas ir jādara gudri, un mums ir jāievēro likuma prasības, un mums ir jāsalīdzina alternatīvas. Paldies!
Debates slēdzu. Vai Kūber kungs jūs vēlaties ko piebilst? Tātad, kas? Tātad, jūs gribat par procedūru? Jūs vēlaties par procedūru runāt? Tātad, vai jūs vēlaties runāt par procedūru vai nē? Es nevaru saprast, ko jūs vēlaties. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Rosliko kungam.
Augstgodājs priekšsētāja kungs no frakcijas stabilitāte tiku pieteikt Viktori Pleškani. Ne, jā, mēs augsti godāt kolēģi, mēs ļoti atvainojamies, es domāju, ka uz dotu momentu Viktori ir divas minūtes, varbūt, lai, teiksim, tā izteikt mūsu frakcijas pozīciju, un jums tas neatņems absolūti neko. Es domāju, kā šajā situācijā jūs varat nākt mums pretīm, un mēs neskaidrosimies tagad, vai tas ir sistēma, vai pirksti, vai kaut kas savādāks. Nu...
Tātad, cienījumie kolēģi, man ir skaidrs ierosinājums. Es redzēju, ka bija vienīgais Juris Viļņums, kas bija pieteicies debatēs. Es piesitu āmuru, un tajā brīdī debats ir slēgts. Es saprotu, ka šis jautājums ir acīm redzot svarīgs Pleškānas kundzei. Ja? Ja ir izteikts tāds lūgums, es to lēmumu nepieņemšu. Kolēģi, vai kāds iebilst, ka mēs atjaunojam debatas par šo un dodam vēl divas minūtes Viktorijai Pleškānai izteikties? Vai kāds iebilst zālē? Iebilst. Piedodiet, āmurs bija uzsists, es tiešām aicinu, tad, kad ir debatas, un šeit nebija sekundžu jautājums, kā starp priekšlikumiem. Te bija minūšu garumā, ir iespēja piespiest poga debatas. Piedodiet, man jābūt pret visām pusēm, ir absolūti vienlīdz godīgam. Ja tāda ir noteikuma, tad tāda noteikuma. Tātad, kolēģi, debatas ir slēgtas. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegtā likumprojektu par valsts meža zemes atsevināšanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Es atgādinu, ka komisija šo likumprojektu aicina noraidīt. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 79 atturas 1, līdz ar to šis likumprojekts ir noraidīts, un tagad mēs balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojektu par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Debats bija iespējams kopā par visu, kā es sākumā arī minēju. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojektu par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 10 atturās 2, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Kulberkungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisijas piedāvājums priekšlikuma termiņu noteikt 8. jūniju.
8. jūnijas. Vai kādam ir kādi citi priekšlikumi? Nav. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. jūnijas un Pleškāns kundze, jums būs iespēja tur sniegt priekšlikumus un debatēt. Tā, kolēģi, ir 16.59. Atbilstoši tam, kā mēs esam lēmuši, mums būtu jāsludina pārtraukums. Mums ir trīs jautājumi tikai palikuši. Bet tā tad mēs būtu ar mieru vai vēl paturpināt ar trīs jautājumiem? Viss piekrīt? Ja? Tā tad. Es saprotu, ka nav iebildumi, ja mēs pabeidzam šo sēdi tomēr šodien. Labi. Tā tad turpinam sēdes. Dāmurs. Tas bija Rosļiko kungs. Ja jums ir jautājumi par procedūru, ieslēdziet mikrofonu, bet tas bija jautājums par āmuru piesišanu. Tātad, skatam tālāk darba kārtību. Nākamā sadaļa paziņojuma izskatīšana, paziņojums par administratīvu sodītiem 14. saimes deputātiem, laika periodā no 2023. gada 9. janvāra līdz 2023. gada 13. aprīlim. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā referents Edmunds Zivtiņš. Kolēģi, lūdzu klusumu zālē.
Augsti godātais saimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienītās deputātes, tātad paziņojums. Par administratīvi sodītiem deputātiem laika posmā no 23. gada 9. janvāra līdz 2023. gada 13. aprīlim. Pamatojoties uz saimas kārtības ruļas 179. panta pirmās daļas 5. punktu, mandāta ētikas un iesnieguma komisija sniedz informāciju par administratīvu sodītiem deputātiem saskaņā ar soda reģistra datiem laika periodā no šī gada 9. janvāra līdz šī gada 13. aprīlim. Tātad norādītajā laika periodā pie administratīvās atbildības ir saukti Ieva Brante, Valsts policijas Rīgas reģionu, pārvaldes kārtības policijas pārvaldes, patruļu policijas pārvaldes, ceļu policijas bataljona, 6. rotas, darbinieki 23. gada 17. janvārī pieņēma lēmumu par izdarītu pārkāpumu par ceļa satiksmes likumu 55. panta 8. daļā par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu no 21 km stundā līdz 30 km stundā. Ja tas izdarīts vietā, kur apzīmēta ar 519. vai 550. ceļa zīme, tad 519. apdzīvot vietu. Ja? Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā 3. februārī. Arnolds Jātnieks, valsts ieņēmuma dienesta, nodokļu pārvaldes, valsts amatpersonu datu administrēšanas daļā 23. gada 7. martā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc likuma par interešu konfliktu neievērošanu valsts amatpersonu darbā 32. pantu 2. daļā par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonu deklarācijā attiecībā uz valsts amatpersonas mantu, darījumiem, finanšu instrumentiem, parādu saistībām, aizdevumiem, skaidrs un bezskaidrs naudas uzkrājumiem vai citiem ienākumiem, kas pārsniedz 20 minimālās mēneša algas, vai par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu pēc tās valsts institūcijas brīdinājuma, kur ir tiesīgi pieprasīt šādas deklarācijas iesniegšanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā šī gada 25. martā. Ģirds Lapiņš, Rīgas valsts pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas administratīvā inspekcijā 22. gada 20. decembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu numuru 146 Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi, punkti 4.2.3, saistošo noteikumu 3. punktā minētās personas nodrošina īpašumu pieguļošās teritorijas esošo gājē ietvu ar cieto segumu regulāru kopšanu, tīrīšanu, uzturēšanu, sniegu un aplidojumu laikā gājē ietvi drošu lietošanu nodrošināšanu, veicot attīrīšanu no sniega.
Vismaz 50% platuma no kopējā gāja ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 metri un pretslīdes materiāla kaisīšana, kā arī izkaisītās pretslīdes materiāla savākšana, tiklīdz tas vairs nav nepieciešams ziemas periodā kopšanas darbi, pirmo reizi jānodrošina katru dienu līdz 8:00, un, ja nepieciešams, periodiski visas dienas garumā aizliegts veidot sniega vaļņus uz gājēju pārējām un krustojumiem un tuvāk par 5 metriem no gājēju pārējām un krustojumiem. Aizliegts veikt sniega uzkrāšanu un apstādījumu bojāšanu. Un 26. punktu par saistošo noteikumu 4.9. punktu un 11.13. punktu noteikto prasību neievērošanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā šī gada 12. janvārī. Linda Liepiņa, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Rīgas Ķengra Giecirkņa kārtības policijas nodaļa 21. gada 16. novembrī pieņēma lēmumu par izdarītu pārkāpumu pēc COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. panta pirmās daļas par šajā likumā un uz šo likumu pamatu izdotos ministra kabineta noteikumos noteikto izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas vai pulcēšanās ierobežošana, kā arī tirdzniecības vai citu saimniecisko pakalpojumu sniegšanas, prasību neievērošana, piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā šī gada 31. janvārī. Harijs Rokpelnis, Valsts ieņēmuma dienas nodokļu pārvaldes valsts amatpersonas datu administrēšanas daļā 23. gada 31. janvārī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbā 32. panta pirmās daļas par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā, deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā. Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā šī gada 16. februārī. Andrejs Svilāns, iepirkuma uzraudzības biroja administrīvo sodu departamenta administrīvo pārkāpumu lietas izskatīšanas nodaļa 23. gada 8. februārī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc publisko iepirkumu likuma 84. panta pirmās daļas par iepirkuma līgumu vai vispārīgas vienošanās, noslēgšanas vai citu tādu darījumu veikšanu, kas atbilst iepirkuma līguma vai vispārīgas vienošanas būtībai, ja nav piemērota šajā likumā noteiktā iepirkuma procedūra vai citi šajā likumā noteiktā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtība. Tas bija jāpiemēro. Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā šī gada 28. februārī. Paziņojumā nav ietvertas ziņas par Saeimas deputātu administratīviem pārkāpumiem, par kuriem sodi piemēroti saskaņā ar administratīvās atbildības likuma 19. nodaļu administratīvā pārkāpuma procesa īpatnības atsevišķos lietu kategorijās. Paldies, kolēģi!
Paldies, tātad paziņojums nav balsojums, tas ir vienkārši paziņojums, un tāpēc tas ir uzskatāms par izskatītu. Nākamais darba kārtībā ir lēmuma projekts par 10315 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par skaidras naudas aprites normas saglabāšanu turpmāko virzību. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā referents Atis Deksnis.
Augsta godātājs Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi. 2023. gada 18. aprīlī Saeima saņēma 10315 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par skaidras naudas aprites normu saglabāšanu. Šī gada 10. maijā Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš skaidroja, ka iniciatīva radās 2019. gadā, kad izskanēja informācija par Finanšu ministrijas plāniem ierobežot skaidras naudas darījumu apjomu privātpersonām no 7200 eiro uz 3000 eiro. Lai arī 2019. gadā attiecīgā likuma norma netika grozīta, iniciatīvas pārstāvis norādīja, ka šobrīd atkal publiskajā telpā ir izskanējusi informācija par plāniem ierobežot darījumus ar skaidru naudu, kā arī tieko diskutēts par elektroniskā eiro piespiedu ieviešanu. Uz komisijas sēdi uzaicinātais Finanšu ministrijas pārstāvis informēja, ka nav plānots virzīt aizliegumu skaidras naudas apritei privātpersonu vidū. Tomēr izstrādājot ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu, tieko diskutēts par veidiem, kā ierobežot aplokšņu algu izmaksu, kā arī notiek diskusija par ideju aizliegt skaidras naudas aprit vairumtirdzniecībā. Ekonomikas ministrijas pārstāvs pauda viedokli, ka ēnu ekonomikas samazināšanas nolūkos ir jāierobežo liela apjoma skaidras naudas darījumi, bet valsts ieņēmumu dienas pārstāvs skaidroja, ka regulējumi darījumi ar skaidru naudu jomā ir cieši saistīti ar noziedznieki iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanu un apkarošanu. Tā kā komisija, uzklausot uzaicinātos ekspertus, guva pārliecību, ka nav plānots virzīt aizliegumu skaidras naudas apritai privātu personu vidū, tad komisija nolēma šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu atstāt bez tālākas izskatīšanas. Vienlaikus komisija nolēma par šo kolektīvo iesniegumu atsevišķi informēt visas saimnes frakcijas, kas ir izdarīts, un kā arī neatkarīgos deputātus. Pamatojoties uz saimnes kārtības ruļļa 131. 5. pantu 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10315 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par skaidras naudas aprīces normu saglabāšanu turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt. Proti, balsojot par, jūs atbalstīsiet komisijas lēmumu par iniciatīvas turpmākās virzības apturēšanu. Aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10315 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par skaidras naudas aprites normu saglabāšanu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 9 atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Un, kolēģi, pēdējais šodien lēmuma projekts par 10174 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu vieglo automašīnu tehniskā stāvokļa kontrole reizi divos gados. Turpmāko virzību mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā mūs referēs saimnes deputāts Edmunds Zivtiņš.
Paldies, augsti godātais saimnes priekšsēdētāji. Godātie deputāti, cienītās deputātes, dāmas un kungi. 23.
Kolēģi, 2 minūšu uzmanību, lūdzu.
Paldies, saimnes priekšsēdētājiem. 2023.
Lūdzu, turpiniet ziņojumu.
2023. gada 19. aprīlī saima saņēma 10174 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par vieglo automašīnu tehniskā stāvokļa kontroli reizi divos gados. Šā gada 17. maijā saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš pauda viedokli, ka ceļu stāvoklis Latvijā uzlabojās un neesot sliktāks par ceļu stāvokli Lietuvā, kā arī esot uzlabojusies naudas sodu piedziņas kārtību. Pārstāvs norādīja, ka statistiski neesot novērojama korelācija starp ceļa satiksmes negadījumu skaitu un autotehnisko pārbaužu biežumu, kā arī norādīja, ka pasažieris autotehnisko apskašu biežumu nesasniedzot mērķi uzlabot ceļa satiksmes drošību. Uz komisijas sēdi uzaicinātais satiksmes ministrijas pārstāvis skaidroja, ka regulārs un rūpīgs autotehniskās apskates var ietekmēt ceļa satiksmes drošību. Ceļa satiksmes drošības direkcijas pārstāvis informē, ka daļēji atbalsta iniciatīvā pausto aicinājumu tomēr tvērs uzmanību uz to, ka 10% no notikušajiem ceļa satiksmes negadījumiem, kuros ir bijuši bojāgājušie, ir bijuši tieši saistīti ar auto slikto tehnisko stāvokli. Viņš norādīja, ka ar pirmo reizi tehnisko apskati nevar veikt 40% auto. Iekšliet ministrijas un valsts policijas ieskatā nebūtu iespējams nodrošināt autotehniskā stāvokļa pilnvērtīgu pārbaudi laikā, kad tie piedalās ceļu satiksmē. Cilvēku resursa nepietiekamības dēļ, kā arī tāpēc, ka auto padziļināti tehniski pārbaudē ir nepieciešams specifiskas zināšanas, kuru policistiem nav. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātājs biroju un Latvijas apdrošinātāja asociācijas pārstāvis norādīja, ka situācija Latvijā uz ceļiem ir traģiska. Un skaidroja, ka ceļa satiksmes negadījumos ir ne tikai liels skaits bojāgājušo, bet arī ļoti daudz cietušo ar smagajiem miesas bojājumiem. Finanšu ministrijas pārstāvis norādīja, ka iniciatīvas ieviešana negatīvi ietekmētu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu iekasēšanu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija uzklausīja ekspertus, secināja, ka iniciatīvu paustais aicinājums nav atbalstāms, tomēr nonāca pie secinājuma, ka būtu jāpārvērtē esošais autotehniskās apskates biežums, padziļināti izvērtējot statistiskas datus par ceļu satiksmes negadījumiem. Līdz ar to komisija nolēma atbalstīt iniciatīvas turpmāko virzību un tās nodošanu tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai tālākai izvērtēšanai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļas 131.5 pantu 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10174 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par vieglo automašīnu tehniskā stāvokļa kontroli reiz divos gados turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Tātad uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Mārtis Jensīts. Es atgādinu, ka debašu laiks maksimālais ir 2 minūtes.
Godātais sami priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es atbalzu šo kolektīvo iesnieguma tālāko virzību un divi iemesli dēļ. Pirmais, tā ir lieliska iespēja mazināt birokrātisko slogu. Ilgspējas komisijā mēs uzklausījām valsts kancelējas vadītāju Cirkovski, kurš mums atskaitījās, ka 25 cilvēku komanda plus eksperti strādā pie tā, lai valstī plānotu un samazinātu birokrātisko slogu. Jau pagājušā gadā CSDD pārstāvi izteicās, ka trūkst darbinieki tehniskās apskates nodrošināšanai. Tātad otrs ir precedenti citās valstīs, un Latvijā tehnisko apskati par jaunajai mašīnai veids reiz divos gados, un jaunajai mašīnai un turpmāk reiz vienā gadā. Eiropā vismaz 10 valstīs tehnisko apskatu var veikt reizi divos gados. Vācijā, Norvēģijā, Lietuvā un arī citās valstīs. Igaunijā pirmā TA reize ir 4 gadu laikā un pēc tam reizi divos gados. Bet pēc tam, pēc 10 gadiem, igadējā tehniskā apskate. Un kā arī pretarguments, ja pretargumentu, kad būs vairāk ceļu satiksmes negadījumi. Latvijā notiek 22 negadījumi uz 10 tūkstoši iedzīvotājiem pēc 20. Gada datiem. Dānijā ir vismazākais ceļu satiksmes negadījumu skaits Eiropas Savienībā, kas ir 5 gadījumi uz 10 tūkstoši cilvēkiem, bet TA apskata reizi divos gados. Igaunijā un Lietuvā, kur arī retāka TA apskata sveikšana, ir mazāks negadījumu skaits, aptuveni 12 negadījumi uz 10 tūkstoši iedzīvotājiem. Kā es kādā reklāmā nesen redzēju, palutini sevi un arī palutini šoferis vakarā hokeja.
Vārds Viktoram Valēnim. Vārds Viktorijai Pliškanai. Tātad, kolēģi, vai jūs neiebilstat, ka tiek apvienot debašu laikus 3 minūtēm kopā? Nā, iebilst? Nu. Tātad, lai runā, 3 minūtes.
Par šo pašu priekšlikumu, par to, ka mēs šodien ļoti daudz diskutējam pie ceļu satiksmes likumā, un šitais priekšlikums bija diskutāms, un mēs viņu atbalstījām, es gribu piedāvāt novirzīt šito iniciatīvu uz tautsaimniecības komisiju, kuru mēs vēlreiz apspriedīsim, un vēlreiz pieaicināsim ekspertus, un varbūt uz trešo lasījumu pieliksim pie tā paša grozījuma par tehnisko apskati, un tad, es domāju, tas būs labākais risinājums un ātrākais risinājums uz trešo lasījumu, kā vai virzīt, nevirzīt, vai grozīt, vai negrozīt. Bet jā, runa iet par Augšdaugavas industriālo parku. Ļoti žēl, ka jūs neiedevat paskaidrot mūsu pozīciju, bet es atbalstu, neatbalstu, bet šoreiz lūdzu šito priekšlikumu, šito cilvēku ierosinātu priekšlikumu virzīt uz tautsaimniecības komisiju. Paldies.
Debatas slēdzu. Tātad balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10174 Latvijas pilsaņu kolektīvā iesnieguma vieglo automašīnu tehniskā stāvokļa kontrola reiz divos gados turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav, atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Kolēģi, esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Un paldies jums par šīs dienas konstruktīvo darbu. Līdz ar to, pirms mēs reģistrējamies, es jūs informēšu par to, ka tātad deputāti Briškens, Švinkiņi, Našev, Simenovs, Kunčuvājevs iesnieguši jautājumus izglītības zinātnes ministrei Andai Čakšai par fiziskas, emocionālas un seksuālas vardarbības novēršanu bērnu jauniešu sportā. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzies neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānoto darbu dēļ. Deputāti Petrāviča, Liepiņas, Šlesers, Jencīts, Krištopans jautājums iesnieguši bija iekšlietu ministram Mārim Kučinskim. Par patvērumu migrācijas integrācijas fonda nacionālo programmu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzies neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Un, visbeidzot, deputāti Vilks, Brakovska, Daudz, Bērziņš, Brigmanis jautājums iesniedz iekšlietu ministram Mārim Kučinskim par pienācīgu un cilvēcīgu darba apstākļu nodrošināšanu valsts policijas amatpersonām. Saņemtā rakstēta atbildi iesniedzēs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Tātad, jautājumu atbilžu sesijas šodien nav. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Es drīkstu to darīt no šeienes, to darīt. Šodien man ļoti vientuļš skats, ja, prezidijā. Tātad, kolēģi, nav reģistrējušies, Saeimas deputāti, Hosam Sabumerī, nav zālē, deputāti Ieva Brante, nav zālē, Mārtiņš Daģis, neredzu, Jānis Dombrava, nav zālē, Raivis Dzintars, arī nav zālē, Jānis Grasbergs nav zālē, Zanda Kalniņa Lukašēts arī nav, Jurģis Klotiņš nav, Rihards Kols nav, Dmitrijs Kovaļenko nav, Līga Kozlovska nav, Armands Krauze nav, Antoņina Ņenaševa nav, Edgars Putra nav, Igors Rajevs nav, Jārnis Reirs arī nav, Zanis Kuiņa Rubene nav. Andris Sprūts nav, Ričards Šlesers neredzu, Aiva Vīksna arī nav un Jānis Vucāns arī šobrīd nav reģistrējušies. Paldies, kolēģi, par darbu un tiekamies. Vēl vienu lietu atgādinu. Ņemiet vērā, esiet gatavi trešdienā, tātad Saeimas sēde, 9:00, prezidijs par to lems pirmdienā.